Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Tak, dámy a pánové, už se znělka mě, šať nebude. Znalosti vám, když tak pustím do přestávky. Vítám vás u necenzurovaných informací se Simonkou z Malorky, myslím, že číslo 62, jestli se nepletu. Hezký večer.
Hezký večer, pěkný večer a pěknou nedělu samozřejmě. Hej všetkým posluchačům, nasluchačům a aj tebe, Robert, aj tebe, Martin.
Dobrý večer.
Dobrý večer, i Roberta zdravíme. Hezký večer. Já jsem čet tedy ten nadpis, nebo to dnešní hlavní téma, jak byly nahrazeny tedy a zrušeny boží zákony přirozenými ústavními zákony. Tak, no, teď se v tom trošku ztrácím, ale my se na to tedy hned koukneme, protože aby jsme věděli, no, dámy a pánové, o co jde.
No, môžem len tak pripomenúť, že vlastne budeme rozprávať, pripomenieme si teda Božie zákony, samozrejme, trošku si to rozoberieme. Hej, samozrejme neviem, že či sa to zmestí do týchto dvoch hodín, ale to nevadí, však na budúce zase pokračujeme. A ako teda boli zmenené a vyškrtnuté, hej, alebo zrušené, hej, rímskokatolickou cirkvou, vlastne Vatikánom. A vlastne ako bola nahradená moc Vatikánu vynucovaním si podriadenosti národov pod rímske zákony, čiže pod lodným právom, hej, kde boli vlastne všetky národy vyhlásené za mŕtve duše. Áno, vlastne, a to, aby sme teda chápali súvislosti vlastne dnešných svetových udalostí. Áno, takže asi tak. No, môžeš teda ešte uviesť, keď máš niečo a môžeme začať.
Já no. Nic, jestli Robert má něco na rozstřel, na nástřel, zástřel.
Tak. Já jsem vlastně se domluvil, že to bude to lodní právo, takže to mám něco tomu o lodním právu. Mm-hmm. A v podstatě pořád vlastně to samé, tam ta víra, jo? To znamená, já víře říkám, že je vlastně program neboli podvědomí, nebo program podvědomí. No a zrovna dneska jsem kliknul na rozhovor Jaroslava Duška, který vlastně o té víře mluvil. Jo. Takže já potom vlastně jenom něco z toho vypíchnu a jako přidám to do toho tématu, jo, to video o víře, protože v podstatě vlastně my se pořád bavíme o jedné věci a to je v podstatě, proč lidé nechápou, nebo tohle proč se lidé dělí vždycky na levou, pravou, červená, modrá, nebo já nevím, věřící, nevěřící a tak dále. Nebo očkování, neočkování, ale v podstatě vlastně to je jakoby ten princip toho kivadla, jo? To znamená, princip kivadla je ten, že někdo se snaží vlastně tu jednu polovinu vychylit na tu svou stranu, jo. Problém toho je, že samozřejmě prostě může přebrat třeba ty věřící nebo nevěřící na svou stranu, nebo ty neočkované, nebo ty očkované na svou stranu. Problém nastává, jak to kivadlo vlastně vychylí, tak vlastně nastává obrácený proces, jo, sama kivadlo se vrací. Takže v podstatě vlastně to je o té víře, která tu já my jsme se Sinčou, nebo vždycky se o tom bavíme, že jako lidé nechápu, proč někdo věří tomu nebo věří tomu, jo, to znamená, ta víra je vlastně určitým programem a Jarda Dušek to tam jako opět prostě perfektně jako a brilantně to prostě vysvětlí, jo, co tam v podstatě je. Takže tam jako by k tomu bych se vrátil, takže asi ty dvě témata bych měl.
No.
Dobře.
Takže môžeme vlastne toto všetko ako nazvať, hej, jak som teda spomínala, zo starého zákona by som vypichla vlastne takú jeden text, Hej, Bože, je čas jednať, pretože tvoj zákon sa porušuje, hej, alebo aj, kde odišla Božia spravodlivosť. Hej, pretože tu a teraz je vlastne spochybnená Božia autorita a bola zamenená za ľudskú autoritu postavená na rozume. A dnes teda, hej, si vysvetlíme, prečo je to vlastne tomu tak. A prečo ako je dnešná spravodlivosť postavená na ľudských autoritách. Áno? My ľudia teda na zemi, hej, porušujeme Boží zákon. Dennodenne a neustále. Áno? Je to takisto spísané, je to v Izaiášovi, hej, že porušujeme Boží zákon. Hej? Zem je znesvecená pod svojimi obyvateľmi. Veď prestúpili tvoje zákony, zmenili ustanovenia, porušili večnú zmluvu. Ale máme tu teda ešte horšiu záležitosť ako to, že zem je neustále znesvecovaná a to, že zmenili vlastne ustanovenie, zmenili zákony. Hej. Napríklad aj v Danielovi v 7. kapitole máme, hej, bude tiež uvažovať, že zmení doby a zákon. To je moc malého rohu. Hej, to sú vlastne dva aspekty. Dobu alebo čas. A zákon, teda aký sa mení. Hej. Pokiaľ áno, hej, pokiaľ sa teda zmení, tak máme tu, sa tu chce teda zmeniť zákon, tak prečo? Hej, za akých podmienok? Hej. A prečo sa tu vlastne chce meniť aj čas? Zákon a čas. A teraz, hej, teraz sa musíme teda pozrieť na to, aký je vzťah s Rímom. Hej, ako to všetko súvisí. Pápež napríklad prehlásil a prehlasuje, že má moc zmeniť časy, zrušiť zákon, Boží zákon a zbaviť sa všetkých vecí, dokonca aj Kristových prikázaniach. Toto je ale dosť trúfale, samozrejme. Máme tu, ja som si toto všetko musela vyhľadať, napríklad rímska dekretália vyhlasuje. On, pápež, môže vysloviť vety a súdy v rozporu s právami národov, s Božími zákonmi a zákonmi ľudí. Môže oslobodiť sám seba od prikázaniach apoštolov, čo je im nadriadený a od pravidiel starého zákona. Pretože nový zákon bol vlastne pridaný k starému zákonu, hej, to je vlastne ktoré, pri prvom Vatikánskom koncile, to bolo vlastne v roku 1869-1870. Ja som sa minule zmýlila, že to bolo medzi 14. a 15. storočím, to vlastne bolo v roku 1869 a 1870. No, takže vlastne on môže ako oslobodiť sám seba, hej, od prikázania apoštolov, hej, čo je im nadriadením. Hej. Toto je veľmi vlastne trúfané. Hej. Je to v podstate drzá reč. Sám seba vyvyšovať sa nad všetkými ľuďmi a najhoršie na tom teda je, že aj vyvyšuje sa nad Boha. A ďalej sa tu zmieňuje rozum. Pápežová vôľa zastáva rozum a súdnosť. On môže vydávať dokonca zákony, špatné veci učiniť správnym tak, že upraví a zmení zákony. Hej. Na základe rozumu, hej, môže pápež meniť zákony. Pápež je chytrejší než Boh. Apoštol Pavol popisuje túto záležitosť veľmi presne. Hej, je to vlastne v Novom zákone, 2. Tesalonickým. Aby vás vlastne nikto žiadnym spôsobom nezviedol, pretože deň pánov nenastane, dokiaľ nepríde odpadnutie a nebude zjavený ten človek bez zákonnosti, syn záhuby, ktorý sa stavia na odpor. Už vlastne historickí reformátori tvrdili, že je to cirkev a prehlasuje sa za Boha samotná cirkev. Akým spôsobom sa dá prehlásiť za Boha? No a teraz sa môžeme na to pozrieť, akým teraz spôsobom. Proste prehlásite, či Boh niečo povedal a ja to môžem zmeniť. A je to, môžem nazvať, mužom hriechu. Hej, a teda, je nazvaný teda mužom hriechu. A Božie slovo, písmo, hovorí o hriechu ako o prestúpení zákona Božieho. Hej, a keď niekto chce zmeniť Boží zákon, tak je to ešte horšie a prestúpenie, ako prestúpenie zákona, tak potom sa stáva vlastne človekom hriechu. Ďalej. Teraz sa môžeme zase pozrieť presne na to, akým spôsobom sa zmenili Božie zákony na zákony rozumu a vložil ich do ústavy každej krajiny, teda štátu. Hej. Druhá Mojžišová, hej, napríklad hovorí v tej teda 20. kapitole, tam sú vlastne 20. kapitole, tam sú Božie prikázania. Prvé prikázanie je: Ja, Hospodín, som tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domotrstva. Hej. Nebudeš mať iných bohov vedľa mňa. Katechizmus hovorí: Hej, ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov mimo mňa. Takže, o čom to teda je? Teda ten Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, z domotrstva, ten je jediným Bohom. Žiadnych iných bohov nebudeš mať. Hej. To hovorí teda normálne, hej, podľa Biblie. A ako to bolo skrátené pre použitie v katechizme, takže bolo to trocha vyškrtané, čiže odstranené, a to ocek, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domotrstva. V prikázaniach sa totiž to predstavuje konkrétny boh. Je to ten boh, ktorý vyviedol z Egypta Izrael. Keď ale chceme samozrejme zhromaždiť všetky náboženstva do jedného celku, tak je to vlastne problém, pretože ťažko sa bude definovať a o tom vlastne hovoriť, že vy musíte uctievať jedného toho konkrétneho boha, ktorý vyviedol Izrael napríklad z Egypta. Hej? Tak jednoducho sa to proste vyškrtne, nevyhovujúce vlastne texty sa odstránia a vlastne môžeme ísť ďalej. A potom je tu vlastne a vznikne z toho všeobecný boh. A to už teda nie je konkrétny boh, ale je to všeobecný boh. Ďalej, no máme tu druhé prikázanie. Neurobiš si tesanú modlu ani akékoľvek spodobnenie toho, čo je nahore, na nebi, alebo dole, na zemi, či vo vode, na zemi. Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im otročiť, nebudeš... Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som žiarlivý, ktorý stresnem návštevu vinou otcov na synoch. Na tretie až na štvrté generáciu tých, kto ma nenávidí, ale prekazuje milosrdenstvo tisícom tých, kto mňa milujú a zachovávajú moje prikázania. V katechizme táto vec bola odstránená. A tak v Ríme rozhodli, že toto sa vlastne nehodí. Áno, lebo tento text, vlastne druhé prikázanie, bolo odstranené. A tak v Ríme rozhodli, že teda, že toto sa nehodí a to vyškrtli. Hej. Prečo to asi vyškrtli? Lebo sochy, symboly, hej, to je vlastne demonizmus, Rím, hej, je tam potom v Paríži sú všelijaké tieto sochy, hej. To som vlastne si napísala kvôli tomu, lebo tam vlastne sú najväčšie sochy tých démonov. To bol chrám Notre Dame. Hej.
Jo, tam sú tí stvúry ako chrliče, že, co lídají ty římsy jednotlivé a tak a tak a tak a tak. Ano, ano.
On bol minulého roku síce podpálený, teda, hej, vyhorel vraj, hej, ale to samozrejme, že to bolo ako schválne síce spravené, ale to je jedno. Proste, ale to bol vlastne chrám plných démonov, áno, tie sochy. Hej. A vôbec kostoly ako také, tie sochy sú vlastne symboly, to sú všetko rituály, áno, v podstate. Hej, no... Vlastne, keď sa stavia niečo narozumiem, tak je vlastne čo jednoduchšie. No, najjednoduchšie je vlastne vysvetľovať týmto všetkým vlastne náboženstvám, ako je buddhizmus a šamanisti a hinduisti a vlastne ostatným všetkým náboženstvám, samozrejme aj evanjelikom a všetkým tým náboženstvám, hej. Hej, sa nemusí vlastne vysvetľovať ohľadne týchto modiel, hej, a nemusí... Vlastne musíte usievať iba Boha, ktorý vyviedol Izrael z Egypta, teda, hej, čiže teraz otrostva, že proste netreba to uctievať. Alebo je lepšie a jednoduchšie, hej, vlastne všetko vyškrtať, odstrániť a zmazať. a pritom nikto nemusí meniť nič, žiadne svoje náboženstva, svoje dogmatické presvedčenie, áno, a vlastne vychovávané v tom, v ktorom náboženstve. Takže a všetkých vlastne tých svojich bohov sa môže zobrať do jedného celku, áno, lebo vieme, že vlastne oni, títo katolická, teda Vatikán ako taký, áno, tak on vlastne začína teda spojovať všetky náboženstva do jedného celku. Hej. Takže a nazval to, myslím, že New Age myslím, a ešte má je to iný názov. Dobre, však máme ďalšie prikázanie, hej, tretie prikázanie. Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, pretože Hospodin nenechá bez trestu toho, kto bere jeho meno nadarmo. No, to je ako podľa Biblie a podľa katechizmu je nevezmeš meno Božieho nadarmo. Bolo vlastne vyškrtnuté veta o treste. Áno, lebo tam je napísané, že bez trestu toho, teda nenechá teda bez trestu toho, kto bere jeho meno nadarmo. Majme na pamäti teda na pápežovú vôľu, čo vlastne ona vychádza z toho rozumu. Hej. Takže napríklad predstavme si, že ešte, keby tu bol napríklad komunizmus, hej, a že teda vládnu tu komunisti, a platia tu zákony, ktoré vychádzajú z komunistického učenia, ale niektoré zákony sú priateľné a zvládnutelné. Potom príde teda revolúcia a s tou mnoho zmien. Prichádza teda nová vláda a tá nová vláda sa pozerá na zákonníkov do zbierok a novelov zákonov a hovorí si, niektoré zákony nemajú zmysel a týchto zákonov sa teraz zbavíme. A tento zákon z polovice je dobrý a ostatok sa odstráni. Ano? A tak sa vlastne menia zákony ústavy a vôbec zákony ako také. A veľa zákonov z minulosti, z bývalej vlády napríklad, sa objavia v novej zbierke zákonov, ktoré sú hodné pre súčasnú dobu a aj dávajú nejaký význam a zmysel. Hej, teda pre systém. A tak sa to celé vlastne upraví a vyjde zbierka zákonov ako záväzný zákonník pre Českú republiku napríklad a Slovenskú republiku, hej, ako aj podobne v iných krajinách. A tak je veľká rada zákonov v novej podobe z pôvodných starých zákonov ako celok už neplatí, platí tá nová zbierka zákonov. A teda v zákone tá pôvodná vláda hovorí, keď porušíte tento a tento zákon, bude vám napríklad, hej, čo ja viem, môže, že pre vás očkovaní, že budete očkovaní ale povinne očkovaní napríklad. Alebo pôjdete, že treba vyčistiť mesto nejaké, hej, v dobe jedného týždňa ako nejaký trest, hej. A čo ten nový zákonodarca spraví? Proste to vyškrtne, odstraní to, a pretože to pôvodní zákonodarcovia nám nebudú predsa predpisovať, čo máme robiť a aké tresty máme určovať. Toto je vlastne nový zákon. A tak sa to stalo aj pri treťom prikázaní, áno, že vlastne to vyškrtli a zamenili to. Keď je teda ten zákon zmenený, tak už sa to proste nemôže urobiť. Nedá sa to vlastne potrestať. Hej. To je tá duchovná podstata vlastne pri tých Božích prikázaniach. Hej. Napríklad tuto, tu vlastne je to, som si musela vyhľadať zase vlastne z katechizmu. Hej. Otec McGuire, hej, to je New Baltimore katechizmus z Omše a Omše z roku 1949. Nesie mimo iné súhlas kardinála Francie Spilmana, arcibiskupa New Yorku. McGuireova verzia znie: pamätaj na svetenie dňa pána. To je deťom a ostatným, ktorým je katechizmus určený vysvetlené pomocou nasledujúcich otázok a odpovedí. Čo je tretím vlastne Božím prikázaním. Hej. Tretie, lebo to je z katechizmu, to je vlastne z knihy vybraté. Tretie Božie prikázanie, pamätaj na svetenie dňa pána. Prečo nám cirkev prikazuje dodržiavať nedelu ako deň pána? Cirkev nám prikazuje dodržiavať nedelu ako deň pána, pretože v nedelu vstal Kristus z mŕtvych a v nedelu zostúpil Duch Svätý na apoštolov. Čo nám tretie prikázanie prikazuje? Tretie prikázanie nám prikazuje uctievať Boha zvláštnym spôsobom v nedeľu, deň pána. Ako nám cirkev prikazuje uctievať Boha v nedeľu? Hej, takže zase cirkev nám prikazuje uctievať Boha v nedeľu účasťou na mši a pri svätej obeti. Takže aj, vlastne ideme teda na štvrté prikázanie. Pamätaj na sobotný deň. Týka sa to iba vlastne, hej, vlastne všetkých vlastne národov. Aby si ho posvietil. 6 dní budeš, to je vlastne, toto sa týka teda vlastne teda štvrtého prikázania a máme pamätať teda na sobotný deň. Je, teda 6 dní budeš pracovať a pracovať všetku svoju prácu, ale 7. deň je sobota a patriaci Bohu, tvojemu Bohu. Nebudeš robiť, pracovať žiadnu prácu, ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj otrok, ani tvoja otrokyne, hej, tvoja zviera, ani tvoj príchozí, ktorý je vo tvojich bránach. Pretože 6 dní Hospodin pracoval nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval, preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvetil ho. Oni to zamenili na tretie prikázanie, že pomni, aby deň svátečný svietil. Ja som si to napísala v češtine, aj, lebo je to lepšie takto. Všetko sa zmenilo, vyškrtalo a ostránilo, hej, vlastne z tohto prikázania. Oni to vlastne skrátili, hej, ten katechizmus. Prečo by sme mali svetiť sobotný deň podľa prikázania? Hej, pretože Boh v ten deň odpočinul po 6 dňoch stvoriteľského diela. Preto je sobota pamätníkom stvorenia. A prečo v katechizme nachádzame nové prikázanie, upravené a zmenené? Môže byť aj, či tento zámer je aj podobný biblickému. Čo sa myslí týmto upraveným a zmeneným prikázaním vlastne? Hej, takže vlastne musíme sa na to pozrieť. Hej, vlastne iný katechizmus hovorí tiež vlastne, hej, toto, čo som hovorila, že oni tam vlastne zamenili na tretie prikázanie. To je vlastne týmto všetkým vlastne ľuďom, že ktorým je teda katechizmus určený vysvetlený pomocou nasledujúcich otázok a odpovedí, čo je tretím Božím prikázaním. Hej, pamätaj na svetenie Dňa Pána. Takže tieto katechistické vlastne prikázania sú úplne rozdielne od prikázaní dané Bohom. Tieto prikázania vychádzajú z autority cirkve, nie z autority Boha. Kristus sa obetoval raz a to úplne stačí. Hej, potom je tu prijaté prikázanie. Cti otca svojho a matku svoju. Hej, Pavol píše napríklad, že toto prikázanie je zaslúbené. Piaté prikázanie. Cti svojho otca a svoju matku, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Inak potom tieto prikázania si ešte potom musíme úplne vysvetliť, lebo to vlastne to má všetko toto význam. Potom sú tu ďalšie tieto, jak zamenili katechizmu, zase prikázanie cti otca svojho na štvrté prikázanie. Hej, zase to skratili, lebo to je piaté prikázanie, oni to dali na štvrté prikázanie. Prikázanie teda cti otca svojho a matku svoju, aby dlho žil a dobre sa ti viedlo na zemi. Oni vlastne spravili z desiatého prikázania na dve. Na 9. a na 10. A to je tiež veľmi dôležité vlastne hlavne dnes, hej, že nebudeš dychtiť po dome svojho blížneho, nebudeš dychtiť po žene svojho blížneho, ani po jeho majetku, ani po jeho otroku, otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vôbec po ničom, čo patrí tvojemu blížnemu. Toto je veľmi dôležité, hlavne teraz, že to si všetko rozumieme potom. Hej. A oni to teraz zamenili, že nepožiadaš manželku blížneho svojho za 9. a 10. nepožiadaš statku blížneho svojho. Hej. Takže oni tomto nebudem, lebo to si ešte budeme opakovať potom. Z 5. prikázania bolo vlastne vyškrtnuté zasľúbenie na zmenu zákona katechizmom. Hej, prikázanie, 6. prikázanie, nebudeš vraždiť, Boží zákon, hej, 5. prikázanie katechizmom, nezabiješ. Rozdiel je medzi zabitím a vraždou, hej, to je, preto vlastne oni to všetko vlastne zamenili, hej, lebo to všetko má svoj význam. 10. prikázanie, bolo vyškrtnuté a zmazané, nebudeš dychtiť po dome svätého blížneho, ani po otroku, otrokyni, zamestnanci, ani po bykovi, ani po oslu, majetok. Čo to znamená? Hej? Prečo to bolo vlastne zmazané? Pretože Rím môže mať moc nad vašim domom, taktiež nad ľuďmi, ktorí pre vás pracujú, taktiež nad nástrojmi, ktoré používate. Taktiež môžete mať moc, taktiež môže mať moc Rím nad vašim dopravným prostriedkom, áno, napríklad platíte za používanie diaľnice, áno, platíte diaľničnú daň, platíte poplatky za auto, poistka a tak ďalej a musíte mať vodický preukaz samozrejme, hej. Komu vlastne fakticky patrí to auto? Vlastne patrí štátu. Všetko je vlastne korporácia, áno, to už vlastne, lebo tým pádom, že Vatikán je vlastne Rím, áno, on vlastne vytvoril v podstate ako keby rímske právo, alebo sa riadi rímskym právom, to je vlastne korporácia a tým pádom je to lodné právo. Hej, napríklad, že taký príklad menší, že môžete teda s tým autom jazdiť, áno, zaplatíte si za to, platíte diaľničnú daň a tak ďalej, ale pokiaľ vám budú chcieť skonfiškovať, hej, zabaviť to auto, môžu to urobiť z akéhokoľvek dôvodu. Samozrejme, že to môžu, lebo majú na to nárok. A prečo? Napríklad vám povedia, že podozrenie, že teraz s vašim vozidlom, že je treba spáchaná nejaká trestná činnosť. Áno, môžu, dneska je to bežné, že si to môžu vymyslieť. Hej, napríklad na nejaké teroristické, nejaký terorizmus, alebo teda teroristickú organizáciu, alebo čo. A tak vám ho v mene zákona, vám ho skonfiškujú. Áno, a potom vlastne, a tým pádom je ich. Hej, takže... No a teraz vlastne sa ideme vrátiť zase do Francúzskej revolúcie. V dobách vlastne Francúzskej revolúcie bola vydaná prvá verzia deklarácie ľudských práv. Hej, to bolo v roku 1798. A výhlasní filozofovia v tej dobe ako Voltaire, hej, ale to vieme, že Voltaire bol jezuita, a ďalší stáli v pozadí. Hej. Máme tu dosky, hej, ja som ti tam poslala potom tie dosky, hej, tú fotku, teda deklaráciu ľudských práv, ktoré vypadajú ako dosky 10 božích prikázaní. Na tých doskách je, tam hore napríklad je vševediace oko, hej, a to je fašia, zviazané reťazce, hole, rímsky generál, hej, čo tam je tá kópia. A všetky štáty na dôkaz loyalty mali priviazané tie hole a ku kópiam. Hej, tam sú vlastne ako všetky štáty. A na hrote tých kópií je napichnutá daná čiapka. Hej, a to je frigitná čiapka. Tomu sa hovorí vlastne frigická teda čiapka, čo je symbol francúzskej revolúcie. A nad tým sa vidí had, zakusnutý, zahryznutý do svojho chvostu. To je dnešný kánon, hej, aby tí ľudia sa vedeli, že čo to je, lebo to všetko niečo znamená. Hej. To je Luciferov symbol, ktorý znázorňuje had dávajúci život. Boh Mitra má rovnakú čiapku, hej, tú frigitnú. Tie ľudské práva, deklarácie ľudských práv boli zasvetené Bohu Mitrovi. Hej. Takže, čo znamená, že Boh Mitra je slnečný boh a tá známa socha slobody je socha Boha Mitry, slnečného boha. Kto je vlastne Boh Mitra? Ja som ti tam potom poslala ten dokument, to potom môžeš dať do popisu. No tam o tom, čo je mitraizmus, hej? Lebo to je vlastne mitraizmus a čo je mitraizmus, to je vlastne Boh Mitra, slnečný boh. Je to vlastne pohanský boh, ja to len v krátkosti budem hovoriť. Je to pohanský boh a uctievaním tohoto boha Mitry, uctievanie Lucifera. v žiadnom prípade pravého Boha. Ano, a jak som už ako hovorila, táto deklarácia ľudských práv bola zasvietená Bohu Mitrovi. Hej, preto vlastne vyzerajú tá deklarácia ľudských práv, ako vyzerajú. Áno, tam je ten had, hej, na tom je teda frigická čiapka, tam je ten had, a to je vlastne Lucifer, hej, a ten kánon, hej, to je vlastne v tvare toho kánonu. Hej, vo fašizmu si majitelia napríklad nehnuteľnosti môžu ponechať svoje majetkové listiny a zmluvy, ale použitie ich majetku je, ako napísal Leo XIII, všeobecné. Fašizmus je forma socializmu, ktorý ponecháva formy a výhody kapitalizmu, ale nie jeho obsah. Hej. Vo fašizmu sú majetkové listiny a zmluvy neporušené, ale inštitúcia súkromného majetku zmizla a súkromného vlastníctva vládnu predpisy a mandáty ich nahradili. Tuto, aby sme sa zase pozastavili, hej, že vlastne súkromné vlastníctvo ako také, alebo teda inštitúcia súkromného majetku zmizla, hej, ktorá vlastne bola, neviem, či do roku 1950, a teda nahradili to súkromné vlastníctva, vládne predpisy a mandáty vládne predpisy a mandáty ich vlastne nahradili. Vďaka tomuto rozdielu alebo aj rozdielnosti medzi právnym vlastníctvom a skutočným použitím sa dlhuje rímskej cirkvi a štátu a vlastne pod právom lodného morského práva. Hej, to som si vlastne vyhľadala z toho Pius 11. A to inak sa dá na internete všetko toto vyhľadať. To ja ti potom pošlem, ten odkaz. Fašizmus je vlastne obľúbená forma vlády jezuitov. Áno, a teda nám vládnu teda jezuiti. Hej, a to znamená teda, že táto forma systému alebo forma vládnutia je fašizmus. Hej, skutočná teda filozofia fašizmu ako takého je teda nasledujúca. Je to vlastne vláda, priemysel v partnerstve, potom pre komunitu je to pre spoločnosť. Áno. Komunizmus teda všetko patrí vláde, žiadne partnerstvo, kapitalizmus, priemysel patrí súkromníkom, vláda sa zaoberá vládnutím, sú rozdelení teda na fašizmus, vláda a priemysel a v partnerstve pre spoločnosť. Hej. No a potom, čo sa stalo vlastne v roku 1992? V roku 1992, kedy svet čelil vlastne obrovské finančné kríze, Európa čelila obrovským problémom, svetová ekonomika vtedy kolabovala. Ale vlády teda doslova naliali do priemyslu a do bankovníctva, hej, vtedy, že jednalo sa vlastne o to, aby teda vlastne o tieto veci, aby oni všetky teda peniaze vlastne do toho priemyslu a do toho bankovníctva. Však možno, že niektorí si budú pamätať určite. Oni vtedy ako hovorili, že to bola akože nejaká záchrana, hej, ale to v podstate to nebola. Hej, bolo to vlastne zachránili tým svet, ale iba teda od nejakej ekonomickej síce krízy. Hej, a vlastne od roku, a preto vlastne od roku 1992 vlastne v skutočnosti vládne fašistický systém. Hej, no a tuto potom vlastne som si rozpísala také o ekonomike, ale to sme už spomínali, to vlastne môžeme aj preskočiť. Hej, tu môžeme potom spomenúť zase tých ekonomických vrahov, čo vlastne to video také jedno. Tam vlastne čo spomína, že títo ekonomickí vrahovia, hej, alebo ekonomickí, by som povedala, finančníci, ako chodili po krajinách a vlastne navrhovali tieto pôžičky, áno, aby sa zadlžili krajiny a tým pádom vlastne, aby vlastne celá tá, tie vlády, aby boli zadlžené a potom tým pádom boli závislé vlastne na tej Amerike, ako keby. Hej. Takže vieme, že teda, že nie sú vlastne v podstate fyzické peniaze, hej, ale teda sú len na papieri, a kde teda boli investované miliardy. Napríklad, keď si požičate peniaze od banky, hej, tak čo sa musí urobiť, hej, v tej banke zaručiť. Takže no, záruka sa dá samozrejme splácať teda dotácie, požičky, hej, a vlastne a aký príjem má vláda, no to sú vlastne dane, hej, dane od ľudí. Takže za tie peniaze vlastne, ktoré v podstate neexistujú, dáva národ. Od roku 1992 oficiálne už národy vlastne nie sú vôbec slobodné, hej, ale sú teda, odvtedy sú v podstate ručitelia, ako keby. Všetko vlastne padlo, hej, do tej domy, hej. Takže jediný dôvod, prečo vlastne nechávajú národy, vtedy od tej doby akože nechávajú národy ako žiť, tak je tým, že teda aby splácali akože tie ich pôžičky, by som povedala. Hej, takže vráťme sa teda zase znova do tej francúzskej revolúcii a behom tejto revolúcie bola vlastne posadená na trón aj teda bohyňa rozumu. Tam vlastne k tej deklarácii, tam sú dve ženy. Hej. Na jednej strane je anjel a na druhej strane je jedna žena. Hej. A ten anjel je vlastne, by som povedal, ako keby dvojpohlavný démon. To je ináč démon. Hej. A na tej druhej strane je bohyňa rozumu. Rozum bol vlastne vyvešený nad Boha. Kto prehlasuje vlastne, že sa odvoláva na rozum a stavia na rozum? Hej, pápež. Pápež to vlastne prehlásil. Takže sa dostávame k Všeobecnej deklarácie ľudských práv. A to zovšeobecnili to vlastne v roku 1948 až roku 1998, do roku teda 1998, vtedy zase boli zmenené. Prijaté a vyhlásené vlastne uznesením Valného zhromaždenia, hej, pod číslom dokonca 217a, zo dňa 10. prosinca, teda novembra roku 1948. Dňa 10. prosinca prijalo a vyhlásilo nové valné zhromaždenie OSN plné znenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré je uvedené na následujúcich stránkach, hej, po tomto vlastne historickom aktu, ktoré vyzvalo valné zhromaždenie všetky členské štáty zeme, aby publikovali text deklarácie a spôsobili tak, aby sa šírila a zobrazovala, hej, a čítala hlavne na školách a v iných vzdelávacích inštitúciách bez rozdielu politického statusu zeme alebo územia. Tuto môj kusú sa chce boskávať.
Jo, já jsem ho slyšel, já jsem nevěděl přes sluchátka, jestli je to u tebe nebo u mě.
No, tuto sakce tu boska mi tu dává ňufak. No, takže statusu zeme alebo územia, vysvětlení, hej, že všeobecná, pokiaľ sa teda domnívame, že OSN, Deklarácia ľudských práv, nemá nic spoločné s Rímom, Vatikánom, tak sa pozrieme teda na ich logo. Hej, na deklaráciu ľudských práv OSN. Logo OSN, hej, je, myslím, že som ti to poslala. Tam sú vlastne halúze a halúze sú čo? To sú symboly Ríma. Takže tá deklarácia ľudských práv sa stala Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. A národ, štát, hej, teda, ktorý odmieta podľa tohto systému ľudného práva, teda národ je vlastne štát, ktorý odmietal vlastne podpísať deklaráciu ľudských práv, bol považovaný za totalitný štát. Ak podpíšete deklaráciu ľudských práv, listinu teda, hej, takže tak. Pápež vlastne Benedikt 16. máva k valnému zhromaždeniu OSN dňa 18. apríla dubna, áno, 2008 v sídle Organizácie spojených národov. Pápež pripomenul všetkým členským štátom OSN ich povinnosť. Hej, no aj to bolo z valného zhromaždenia. čo tam vlastne vyhlásil, povinnosť teda chrániť pred vážnym a nepretržitým porušovaním ľudských práv a varujeť, že pokiaľ toho nebudú schopní, musí zasiahnuť svetové spoločenstvo. Pápež teda hovorí tam niekoľko zaujímavých vecí. Prehlásil tam, že všetky národy musia ctiť ľudské práva. Uviedol ho tam vtedajší predseda banky, rešpektovanie ľudských práv, že kľúčom k riešeniu svetových problémov musí teda byť multilaterárny konsenzus, mnohostranný, teda dohoda. Áno. Takže, hej, a inými teda slovami povedané, hej, každý štát, každý národ musí uznať a podpísať deklaráciu ľudských práv. A musí to byť vynútené. Potom varoval, že pokiaľ nebudeme považovať ľudské práva ako práva dané Bohom, tak nebudú mať žiadny význam a zmysel. Takže Boh teda dal ľudské práva a položme si teda otázku. Aký Boh? Hej? Je to Boh Biblie, hej, Božieho slova, alebo teda Boh tohoto sveta? Pravdou ale je, že rada z týchto ľudských práv, keď ich čítame, tak znejú úžasne. Tam som ti inak potom poslala tiež vlastne tie ľudské práva, ne, čo sú. A povieme si teda, že nechýba tam v podstate nič. Vychádzajú teraz z rozumu. A teda poďme sa pozrieť, že teda čo bolo hovorené ďalej. Potom pápež prehlásil, že tie ľudské práva sú založené na prirodzených právach, zákonoch, ktoré sú prítomné vo všetkých kultúrach národov, prirodzené zákony. Hej, a tým sa vlastne toto je vlastne zmenené tým vo všetkých kultúrach národov, hej, že teda sú to aj tie slovianské alebo slavianské, áno, a potom sú samozrejme aj iné národy, ktoré majú tú kultúru, tak oni majú vlastne svojich bohov a sú tam vlastne tiež zakomponované prirodzené zákony. Hej. No. Wikipédia vlastne čo hovoria o prirodzenom zákone, hej? To si môže každý samozrejme, každý si to môže nalistovať. Takže tuto som prirodzený zákon, hej, grécka vlastne filozofia zdôrazňuje, hej, rozdiel medzi prirodzenosti na jednej strane, hej, a vlastne a na druhej strane na jednej strane a zákonom, zvykom alebo aj zvyklosťou. Hej, na strane druhej. Čo prikazujú zákony, sa líši miesto od miesta. Alebo čo bolo od prirodzenosti, by malo byť rovnaké všade. Prirodzený zákon by teda mal mať viac príchute, paradoxu, než niečoho, čo zjavne existovalo. O Aristotelovi sa často hovorí, ako aj o otcovi prirodzeného zákona. Ne? Takže to je vlastne takto. Potom ďalej máme, čo sa týka o prirodzených zákonoch. Pápež propaguje ľudské práva OSN. Odsudzuje veľmocenskú stratégiu pre globálny problém. Goid a on ide to samé, hej. Tam vlastne sú založené teda tiež ako na prirodzených zákonoch. Hej. Takže potom ešte mám tu, alebo to som si povyberala vlastne z oných, zo všelijakých týchto z webových stránok. Napríklad židovský profesor Alan Wolf, židovský profesor na Boston Gold, vlastne on zo dňa 31. mája, kvietna 2002, tam mal nejakú prednášku a na prednáške teda intelektuálnych rímskokatolického vzdelávania dokonca. Medzi katolickými intelektuálmi, rovnako tak aj medzi niektorými, ktorí nie sú katolíci, je najdôležitejším katolickým dedičstvom tradícia zákona prirodzenosti, ktorá je založená na myšlienke, že existujú určité pravdy vo svete, ktoré zostávajú platné bez ohľadu na to, či sú zákony alebo zvyklosti akejkoľvek konkrétnej spoločnosti dodržované. V tom najhoršom môže viera v zákon prirodzenosti viesť k ideologickej rigidite a neprispôsobivej neľudskosti. Ale v tom najlepšom úcta k zákonom prirodzenosti dáva sebavedomie, ktoré umožňuje vášňam a zvedavosti zapáliť intelektuálne bádanie, hej, vlastne zákon prirodzenosti. Nás naočkováva proti postmodernizmu. Katolíci sa pravdepodobne držia toho, že pravda o Božej existencii musí znamenať pravdu ľudského rozumu, umeniu, krásy a mravnej univerze. Alebo mravnej univerzite. Hej. Takže, neviem, máš k tomu ty, Robert, niečo? Alebo ty, Martin?
Ja nastúpam.
No, musím sa napiť, vieš.
No tak sa napij. Já se v tom ztrácím. Samozřejmě ty obrázky tady stahuji, odkazy, co mi dal, co poslal Robert a co tam nazdílal na Skype Simonka, tak ty postupně tedy dávám do pořadu, do popisu pořadu, abyste tam měli, aby jsme se na to
hlavně jsou, víš, ty lidské práva, že jak to znamenají, víš, lebo tam vlastně, víš, na té jedné straně, čo je, je to oboj pohlavný aniel. Lebo tí anieli, oni sú oboj pohlavní, oni nie sú, že treba, že chlap alebo mu žena, hej, ale oni sú oboj pohlavní, hej, a vlastne, a to je démon vlastne
genderové vyrovnaní,
hej, no a to je vlastne ten Mitra, hej, to je boh Mitra, áno, a na tej druhej strane to je bohyňa rozumu, hej, a, vlastne, a tam sú aj, hej, to vševidovci oko, tam je nad tým, áno, tam na tej kopii je frigická čiapka, áno, teda, že tie ľudské práva, alebo tá deklarácia ľudských práv bola zasvetená Bohu Mitrovi. Hej. Takže to znamená čo? Že keď boli zasvetené Bohu Mitrovi, že sú tie ľudské práva sú pod démonmi, hej, pod padlými anielmi. Lebo každý boh, sme to už vysvetľovali si, že každý boh, ale pozemský boh, áno, ktorý oni vlastne, ktorí uctievajú aj tie, ktoré náboženstva, tak to sú všetko padlí anieli. Áno. Je len jeden jediný boh, hej, a to je boh Biblie a toho nikto v podstate neuznáva a neuctieva. Hej.
A prakticky nejmenuje.
Áno, a prakticky nejmenuje, tak presne.
Tak.
No,
já tady mám jenom poznámku, i když to není k nám, ale je to na toto, jak lodní právo zatorčuje lidstvo. Na qanon.sk, tak tam jsou stránky, tak já je dám taky do popisu, aby jsme se na to mrkli.
Ano, lebo kánon těž s tím souvisí, protože jak jsme hovorili, tam je ten had a to je kánon. Vieš, on si tam žerie svoj chvost, hej, a to znamená vlastne kánon. To už vlastne, oni to už všetkom, to už bolo naplánované, áno, lebo hej, deklarácia ľudských práv vlastne vzýšla teraz z francúzskej revolúcii, to bolo v roku 1798, ale oni už plánovali vlastne ten kánon do budúcnosti. Oni už vtedy vedeli, že vlastne, aké budú tieto organizácie, áno, a toto všetko boli teda tieňové vlády, hej, aj ten Bilderberg vlastne je tieňová vláda nového svetového poriadku a vlastne tej budúcej toho, čo teda aj spomínal teraz tento pán Tichý, ono ten pán inžinier Tichý, Nesara Gesara, hej, takže to všetko je vlastne do nového svetového poriadku.
No ale ty informace od pana Tichého jsou, že Nesara Gesara by mělo být právě k něčemu dobrému. Já taky nevím, jak se to celé má, protože...
No ta Nesara Gesara, to jsou všetko tyto organizace a tyto programy, to jsou všetko, no všetko je to od těchto... od týchto jezuitov, hej, od toho Bilderbergu, toto sú všetko oni vlastne vytvárajú. Áno, jak Nesara Gesara, kánon a neviem ešte ktoré, ešte to je to najznámejšie. No New Age, áno, samozrejme. Potom máme tu Alatru tiež. To sú všetko vytvorené organizácie od týchto jezuitov, čiže to dá odpadlých anielov, pretože kto sú jezuiti? Áno. No, takže to je všetko ten Bilderberg. Oni majú milión mien, ale je to jedna a tá istá vláda. Hej, tieňová vláda, hej, by som povedala. No, takže Máš robiť niečo k tomu?
Ja viem, že som tam říkal niečo o tej soše svobody, tak to mi tak zaujalo.
Mm-hmm.
Protože zrovna teď asi po možná půl roce, nebo skoro možná po roce, co se zabývám vlastně tím vodním právem a vlastně všeobecně právem, tak vlastně jsem dostal stejný dokument do ruky. A tam se vlastně o té soše svobodě říká, jo, protože vlastně to vodní právo vlastně je právo vody a pak máme vlastně právo souše, protože máme vlastně souš nebo pevninu a pak máme vlastně to, tu vodu, jo, nebo právo vody. Má právo vody je nadřazené právu souše, jo. A právu vody se ještě říká kvůli lodnímu právu, v podstatě u nás se říká lodní právo, a je to vlastně law of money, jo, to znamená právo peněz, to znamená těch bankéřů. No a zrovna vlastně, jsi to tam zmínil v tom dokumentu, ta socha svobody, že vlastně ona to není socha svobody jako pro lidi, jo, protože vlastně ona, to je ten okultismus, který tady vlastně všude je, v globálním měřítku, jo, to znamená jako je to světový okultismus, něco jako třeba Black Sun nebo Schwarze Sonne a tak, ja? Jak tomu prostě říkají v Německu. A on prostě vlastně, ta socha svobody je vlastně umístěna na vodě, jo? To znamená, jako není na souši. Takže pro ně vlastně neplatí právo souše, ale právo to námořní, jo? To znamená, které je nařazeno vlastně i těm ústavám a vlastně všem suchozemským vlastně zákonům, protože vlastně ty zákony pevniny jsou potom vlastně jako by ty naše ústavy, jo, protože oni to rozdělili na státy a vlastně, aby se dalo obchodovat vlastně mezi těma jakoby státama, tak vlastně vytvořit vlastně ty práva souše, jo, pro ty dané státy. Oni říkali, jako, že jsou suverénní, ale vlastně všechno je to korporace. No, takže v podstatě to nejde o souchu svobody, protože zasazená na moři je to vlastně symbolismus. Jo, pro někdo to vidí, nebo ti zasvěcení to vidí, ale opravdu to v podstatě nevidí. Jo. Což v podstatě vlastně jako znamená, že patříme pod to mořské právo. Jo. No a, neboli v podstatě ono bylo jako zrušeno, ale já si myslím, že tam stejně ostatní práva jsou nadřazená jako těm právům. Takže jakoby takhle k tomu.
No. No já jenom připomenu, zase dámy a pánové, kdo jste nečetl knihu Pohřbívání svobody od Benjamina Kurase, tak si ji sežeňte, přečtěte několikrát za sebou a on tam vlastně neříká nic, tam není jako nic o Bohu nebo něco takového, ale čistě pragmaticky z toho, co je vidět a co bychom měli vidět, ale nevidíme, právě o tom systému, jak je nastavený dnes a docela dost dobře to tam popisuje a vysvětluje, jak co funguje ekonomika, peníze, hodnota a tak dále a tak dále a vůbec valení migrantů a všechno, co s tím a pak samozřejmě COVID tam není, protože ta kniha byla sepsána, vyšla v roce 2016, myslím, takže další věci, ale zkrátka je to dobré, aby se na to lidé podívali, protože tam je takových informací, že budete skoro také žasnout. To je jenom za mě.
No,
a už jsem si z té knihy prakticky každou kapitolu zahnul stránku počínající kapitoly, protože fakt to bych chtěl otestat do kamene, to, co tam zmiňuje pan Kuras.
Můžeš si k tomu lodnímu právu tam něco?
Jo.
No, můžeš, no.
No, ono vychází vlastně jakoby z té vody, jo. Teď máme v podstatě vodu, jakoby všude kolem máme pevninu a v podstatě ta voda vlastně obepíná tu pevninu, jo, proto vlastně ta voda je výš. Navíc vlastně to vychází z práva vody neboli v božích práv, protože jako člověk je z vody, 80%, oni říkají 80% z vody a ostatní jsou materiály, které vlastně zpevňují ty molekuly vody, aby vlastně se to celé nerozpadlo. Jo. Takže to je v podstatě vlastně člověk je nějaká obrovská vodní, chodící vodní molekula, jo, a ještě v podstatě záporně nabitá. Jo, takže tam navíc je to celé zobrazené v tom elektromagnetickém poli. Takže i ten Dušek to v podstatě jakoby říká, to znamená, pořád se to bavíme o nějakých jakoby duších a podobně, takže nebo světle, jo, které v podstatě vlastně je v tom viditelném spektru, jakoby zamrzlé světlo je v podstatě ta hmota, jo. No nicméně, jako když to vezmeme, že máme moře, na ní jsou ty lodičky, tak vlastně jako ten, co to vlastně vypráví, tak opravdu říká, že vlastně ty lodi jsou vlastně všude na světě ženského původu, jako ty ženské, jako ty lodi, jako že prostě, když přivezou v podstatě vlastně náklad, nebo takto, když máme přístav, tak tam včera loď nebyla, dneska tam připlula a vlastně se objevovala, manifestovala, že teď prostě přivezla to zboží a ona manifestuje teďkom to zboží. Znamená, včera tam nebyla ani ta loď a nebylo tam ani zboží, no ale musí se vlastně vystavit, nebo ten kapitán musí vystavit vlastně jakoby nějaký prostě certifikát o narození, jo, nebo o manifestaci toho zboží. To znamená, to zboží se manifestuje, že jo, v podstatě se vytvoří, objeví. Jo, účetnictví si taky objeví položka, jakoby plus, minus, nebo na jedné straně včera nebyla, dneska tam v podstatě 300 milionů. Jo, to jsou prostě takové účetnické věci, které prostě jsou na té matematické bázi. Jo, a ten kapitán v podstatě musí nejdřív vystavit ten list, jo, to znamená vlastně dodací list, dneska se tam říká, že jo, to je vlastně původ zboží. Jo, a teď jde o to, že vlastně tam ten člověček vysvětluje, že souvisí vlastně s tou ženou, že jo, protože vlastně žena dává ten, nebo ta loď je ženskou původu, dává to zboží, žena v podstatě dává to dítě, jo. Tak já to budu brát vložené z toho technického hlediska, co prostě nikdo nelekne. To znamená, už předchozí ženy vlastně byly brány jako majetek té korporace, to znamená té církve, nebo co to v podstatě vlastně tu jezuité vytvořili. A pokud jí teda vlastně praskne voda, tak v podstatě se vlastně jakoby dodá předmět, jo, a zase se nebaví v podstatě o bytosti, ale o předmětu to právo, jo, to lodní. To znamená, matka vás jakoby dodala do přístavu, jo, a dodala ten předmět. A vlastně všechny státy, které potom jakoby vznikaly, to znamená zase bylo dohodou, to znamená vlastně všechno je to vedené a řízené už několik století, několik pár let nebo desítek let, ale století. Samozřejmě potom ještě i dále, jo, jako a teď se bavíme o těch aspoň minimálně minus 300 let. No a ty státy vlastně jakoby podporují ty zákony a ústavy, které vlastně jsou produktem vlastně pod tím námořním právem. No, se prostě bavíme o pyramidě nebo v podstatě vlastně o nějakých složitých zákonech, struktury, kdo je nahoře, kdo je dole. Jo. Znamená v podstatě ty pevninské zákony jsou vlastně zákony souši a to jsou v podstatě jakoby ty naše ústavy. Jo. A potom jsou ty normálně zase normální zákony, potom ty nařízení a tak dále. Jo. Takže ona vlastně dodala jakoby předmět a teďko vlastně se vystavil ten, nebo předmět, produkt vlastně dodala matka a vystavil se na to vlastně ten certifikát. Jo? To znamená vlastně, že se to objevilo. Tam říkají, zboží se objevilo v zákoně, protože to je jako právní systém. No a v podstatě vlastně vytvořili rodný list. No a ten rodný list zase podle těch listů, co jsou vlastně svěřenských fondů, tak vlastně tam je napsáno, že tam je ten kanon 2053, a tam přečtu, že vlastně rodný list vydaný podle římského práva představuje moderní variantu listin ze 17. století a označuje držitele jako chudáka a římského otroka. Jo. Rodný list nemá přímý vztah k soukromým tajným svěřenským fondům ovládaný soukromou bankovní sítí. Ani nelze pomocí rodného listu donutit vládu, aby prozradila existenci těchto tajných svěřenských fondů. Jo. To znamená, jako tady se objevují teď v tomto období prostě se objevuje spousta věcí, které vlastně se odkrývají. A to jedno, jestli to prostě na straně QAnonu, na straně prostě, já nevím, věřící na straně Trumpa, na straně Putina, je to prostě politika, církev nebo náboženské prostě jakoby ohlednutí v podstatě vlastně zpět i do toho budoucna. No ale v podstatě, když se podíváme, tak se to vlastně všechno odvíjí od toho lodního práva, jak jsem teď citoval. To znamená, ten rodný list, který člověk má, tak je vlastně jakoby i pojistkou, kdy ten stát, a teď to je vlastně to družstvo, protože vlastně on není jakoby majetkem toho družstva, ale členem, jo, toho družstva, toho státu, on by měl být zaměstnancem. Ale prostě ten rodný list funguje jako směnka, jo, a je převeden vlastně na otrocký dluhopis a potom, když se něco stane v tom globálním měřítku, tak v podstatě může být jakoby prodán, to znamená on je veden jako směnka, pořád vlastně dneska máme ty vlády, které to vedou, ale tyto lidi vlastně stejně vlastně berou jako v tom mezinárodním měřítku jako prostě ty směnky. Jo. No a jakmile začal tento Money Matrix, tak v podstatě pokud ten daný stát nebude schopen jakoby dostát svých jakoby dluhů nebo povinností, tak prostě ta smínka jakoby nabude splatnosti a vlastně jakoby ta banka nebo ten majitel toho svěřeneckého fondu může zabavit to zotročené dítě. To znamená toho majitele, teda vlastně no, majitel, no vlastně není majitel, nebo já nevím, ten, kdo vlastně drží ten rodný list, nebo na koho byl vypsán ten rodný list, tak bych to řekl správně. No a potom vlastně jakoby je zpeněžen, jo, to znamená vlastně prodán, jo, to znamená to se v podstatě může dít v dalších letech, jo, pokud to takhle bude fungovat, jak to funguje nyní, tu salámovou metodou a lidé to prostě nevidí, tak tohoto se vlastně dočkají, ale nevím, jestli z toho budou rozumět, protože jim zbývá po těch vakcinách asi zřejmě málo času. Takže jenom takhle vlastně k tomu rodnímu právu, když tak vlastně já to můžu ten link tam taky přidat, jo, to je na tom YouTubeku. Jo, protože potom to souvisí, vlastně to rodní právo bylo vlastně vymyšleno, myslím, že roku 1800, nebo vlastně jak upraveno, 1868, jak on tam říká, že vlastně vznikaly ty Spojené státy, nebo v podstatě vlastně vznikla korporace Spojených států, jo. A vlastně předtím vlastně lidé byli suverénní bytosti, to znamená, jako nemohl předstoupit před současný soud, protože vlastně on jako současný soud vlastně patří korporacím, jo, to znamená právnímu světu. A člověk je člověk, anebo prostě občan, ale občan je na základě toho, že vlastně jakoby je držitel nebo podepsal vlastně to, že má v úschově jejich občanský průkaz, jakoby tu průkazku, jo, té společnosti nebo toho družstva. No a vlastně předtím rokem 1868 byli vlastně všichni ve Spojených státech vlastně svobodní nebo suverénní bytosti, tak. Takže vlastně tam se mohlo stát, že prostě dva kovbojové, kteří se nezhodli někde v baru, tak prostě vyšli ven, tam se střelili prostě navzájem před tím šerefem a ten prostě neudělal nic, protože on stál mimo v podstatě, protože to byly suverénní bytosti, které si vyřizovali určitě mezi sebou navzájem, jo. No a potom vznikla vlastně ta korporace Spojených států, znamená někdo to založil, někdo to vymyslel, někdo měl scénář, jo, a někdo to v podstatě i dneska vede, jo, a založil to na těch money, jo, to znamená na tom, aby vlastně rozhýbal obchod a v podstatě jakoby trošku drásal i ego toho člověka, který potom jakoby na tom je živený, na tom spotřebním světě. No a oni předtím měli právo vlastně být sami sebou, že? No, to znamená, byly považeny za ty suverénní bytosti anebo suverénní stvoření, ale dneska už tak jakoby ten stát po těch 150-200 letech je uzurpuje tak, že on vlastně jakoby nutí používat občanský průkaz tak, že vlastně vydává za majetek státu. No. To znamená, to ženské právo a vlastně i ten rodný list, to se jakoby dokladem o dlužnosti nebo smínky k majiteli. No. To znamená, ne ten, kdo vede stát, jo, ale ti, co v podstatě vlastně jsou pod ním. A ještě jde o to, že vlastně oni vysunuli občana vlastně z vlastnění z toho státu. To znamená, oni nejsou zaměstnancem toho podniku, nebo korporace, nebo firmy, nebo družstva. Jo. On je jakoby občanem, jo, ale přesto vlastně jakoby pracuje, jo, pro ně. Jo. On by měl dostávat podle toho, jak byl prodán a ta jeho směnka vlastně vydražena, ten Vatikán nebo ty jejich čachry. Tak by měl dostat v podstatě nějaký ten neomezený příjem nebo podobně a tak dále. A samozřejmě potom by se mohl vydělávat i v tom družstvu, že jako v tom státním, znamená tím, co znamená dneska suverénní stát. Takže tak to v podstatě dneska přichází doba, kdy ten člověk si musí uvědomit vlastně, jakoby čím je, jo, to znamená, že spirituální, intelektuální a fyzická bytost, která vlastně chce i tu svobodu, jo. To znamená, ona jakoby dneska nějakým způsobem otvírá ten dušek, to tam pěkně potom povídá, jo. To znamená, já když tak jako skončím o tom rodním právu, tak třeba přejdu k tomu duškovi ještě, jo. Jinak jako za mě asi na tom pozorumění vlastně toho rodního práva by to mohlo nějakým způsobem stačit. Samozřejmě prostě je tam spoustu materiálu na Facebooku, na Google, i na YouTubeku se prostě, je to většinou i v angličtině, takže se to dá jako i s titulkama nějakým způsobem jako přelouskat. Prostě kdo chce, jako ví, kdo nechce, prostě neví. Jo. Prostě tady je jakoby ta římská zásada, protože vlastně všechno vychází z toho římského zákona. A ta římská zásada prostě říká, že ten, kdo se nechá oklamat, nechtě je nechán oklamán. Jo. To znamená, ne, že je jen oklamán, ale nechtě v tom nechá na vymáchán. Jo. A to znamená vlastně, to znamená, že pokud si tak hloupý, abys byl oklamán, tak je to svůj problém. Jo. To znamená, to je vlastně vysvětlení k tomu, co jsme se bavili s tím, že jako proč to lidé nechtějí pochopit, jo, nebo proč těmi tomu je svořitel, nebo proč není svořitel, nebo proč je covid, nebo není covid, proč je, já nevím, vesmír, nebo není vesmír, proč je země, já nevím, plocha, nebo hranatá, nebo kulatá, nebo prostě je spousta věcí, které lidé, když chtějí, tak prostě se k tomu dostají a ten dušek to tam prostě potom jako fakticky říká, že ono je, jako ono musí uplynout té lidské duši jakoby pár let, jo, ono se říká vlastně do těch 33, to je ten, jsou ty Kristova léta, kdy vlastně po tom věku, těch třeba 30 přibližně, jako to plus minus, jako, že to je jinak, ale u některého je to třeba 10-20 let později, u některého je to trošku dříve, to probuzení toho, nebo rozšíření vědomí v podstatě, jo, tak, tak se tomu říká. No a on po tom rozšíření vědomí v podstatě jakoby dokáže vnímat ten svět trošičku jinak, jakoby s nadhledem. Jakoby, že poodstoupí vlastně v té skutečnosti a dívá se v podstatě i na ten covid, jako trošku jinak, jako s nadhledem. A pak začíná víceméně užívat logiku, jo, než vlastně to, že už neběží na ten autopilot, to znamená, já nevím, ráno srd budíček, prostě já nevím, rychlá snídaně nebo potom do práce, svačina, oběd, nějaké meetingy, potom domů, večeře, koupat, usnout, zase srd a prostě tak to vlastně běží člověk na tom autopilota a najednou v podstatě potom přijde určitý zlom a ten dušek to tam vlastně vykládá, jo, v podstatě, nebo říká, nebo nejenom on, ale v podstatě všichni, takže ne, jinak je to program v životě určitý, které vlastně tady tam jsou a ty vakcíny vlastně jsou většinou proti tím geneticky zabudovaným programům, tak on tam vlastně říká, že se poučí ten věk, nebo já tomu říkám, i v poučitém věku se ten člověk dostává to rozšířené vědomí a v podstatě vlastně jinak analyzuje vlastně ten svět, na který se dívá, jo, to znamená, už třeba nevidí hmotu, ale v podstatě vidí jako, vidí buď jako příběhy, nebo jakoby dokáže vnímat jim na hmotné světy, jo, že má víceméně tu telepatii. Že se prostě stávají prostě případy, které jsou náhodné, ale v podstatě náhodné nejsou a vlastně všichni ty spirituální učitelé, nebo prostě všichni, co se o to takovým nějakým způsobem zajímají, o ty jemnohmotné světy, tak vlastně o to, to říkají, že vlastně pak najednou stoupá vlastně ta možnost, že ti lidé jsou víceméně už neovladatelný, protože vlastně už přichází z autopilota na své jakoby vědomé jednání, to znamená už i ty zákony v podstatě berou jakoby jinak, to znamená, když přijde člověkovi normálnímu prostě občanovi nějaký dopis úřadu, tak tam je tolik ASCII znaků, tolik paragrafů, tolik vyjmenovaných zákonů a předpisů, že v podstatě vlastně člověk se v tom ztratí, jo. To je prostě to porozumění vlastně toho slova, protože jsme v právním státě. A on se v tom ztratí, že jo. A navíc v podstatě existuje jenom jednoduché řešení, ano, ne. Jo, naučit se prostě analyzovat situaci, je to dobré pro mě, není, ano, nebo prostě když je, tak proč a co udělám potom. Jo? To znamená, začíná trošku se na ten svět dívat z jiného hlediska. Jo? Takže je to hodně zajímavé. Tady témata, samozřejmě prostě jako to římské právo v podstatě říká, že tam jsou občané, nebo teda vlastně otroci, neobčané, nebo v těch spisech jsou teda lidé jako vedení buď jako otroci, anebo teda ty svobodné bytosti, ty svébytné nebo suverénní. A pak tam je ještě jedna forma a to je cizinec. Jo? To znamená, pokud jsme se bavili o těch živých lidí jako v minulých pořádech a podobně, tak ten živý člověk je v podstatě jakoby se může prohlásit za cizince, jo? Protože on se nemůže jakoby normálně podle zákona zbavit jiného občanství, aniž by přijal další občanství. A občanství je vynucováno vlastně tím státem družstvem prokázání totožnosti, že si vlastně jakoby ten člen družstva a že vlastně jakoby, že si ten, kdo je ten papír. Jo? To není pravda, jo? Papír a vlastně osoba něco jiného. Takže jenom tak jsme stránky vlastně o tom právu, no a vlastně nebo o tom hodní právu, protože jako když někdo něco neví, tak buď to hledá nebo nehledá, ale říká dušek v podstatě vlastně někomu to dáno není, někdo to v podstatě na to přijde později. Ale prostě musí, protože vlastně to právo je teďkom buď a nebo. No protože já ještě vlastně teďka mi došlo, že opravdu se minulý týden, nebo teďkom asi v pátek bavili a to právo je o tom, že teď se pošlapává vlastně ty to common law, to vlastně jakoby je pod tím námořním právem, nebo v podstatě veškerá práva se pošlapávají, která se týkají ústav a normálních zákonů, nebo aspoň někdo to pošlapává, jako ne, v podstatě všichni, nebo někdo to vyžaduje, někdo to nevyžaduje. A tam je totiž potom problém u těch trans lidí, to znamená, co přijel vlastně vakcínu z message RNA, tak vlastně jakoby na ně neplatí žádné zákony, protože ty současné, tak ty týkají vlastně lidí, neboli člověka, jako humanoida, a potom občanů, no, jako personem, jako osob. To znamená, jsou dva, to znamená persony, osoby, to jsou nebo občané, to jsou vlastně jakoby ti, co patří nějakému, nebo patří, jsou členové jako státu, mají to občanský průkaz nebo ID kartu a podobně. No a pak ty živí lidé jsou vlastně mimo systém, jo, kteří tady jsou. Jo, to jsou třeba ti uprchlíci, kteří tady přicházejí, protože nemají žádné doklady, vlastně jsou pod tím mezinárodním právem, tím pádem vlastně se na ně vztahují mezinárodní úmluvy, nikoli vlastně lokální. No, to je jedna z věcí. No, nicméně ti, co budou mít změněnou DNA, tak ti v podstatě už nemají ani oporu v jednom tom a v podstatě na ní není nic. No, proto vlastně vznikla tady ta doba, protože vlastně to je všechno řízené. Takže jakože vzniká něco náhodou nebo tam to je stovky let řízené. A vlastně už nějakým způsobem předem řečeno, jak to má vypadat. Jo. Takže ten člověk, který vlastně změní DNA, tak už není. Nemůže se, prostě v podstatě ten soud ve Spojených státech, jak tady teď kolovaly ty dokumenty, tak vlastně rozhodl, myslím, že už nějak před 10 lety a teď 2013 taky, nebo 2013 a myslím, že i teď 2021 rozhodl, že vlastně ten člověk, který vlastně má změněnou DNA, tak vlastně patří té organizaci, která mu poskytla tu patentovanou geneticky modifikovanou vlastně jakoby látku. To znamená stejně tak jako kukuřice nebo já nevím, sojové boby a takové jiné, prostě bude patřit prostě Pfizeru nebo nějakým jiným prostě skupinám, které vlastně zase někdo vlastní. Jo. To znamená, pořád se bavíme o živém člověku, to znamená o tom, jako stát se suverénní osobou, jo, tady v tomto systému. To znamená, jako by dobře, máme tady prostě nějaké prostě mafiány, co v podstatě chtějí uzurpovat lidi, ale v podstatě dobře, tak asi hrajou jako na nějaké státy, na obchodování a já nevím, na vakcinace, na šťourání v nose a podobně. No a pak máme v podstatě jakoby suverénní lidi, kteří v podstatě jako ví, že jde úplně nic jiného, protože vlastně jakoby, že je to změna názvu slovy, to znamená někdo změnil názvu slovy chřipky na covid, jo, a teďkom prostě vymyslá nová nemoc na to, jo, prostě chřipka už není, jo, všichni se bojí prostě něčeho, to znamená vlastně to ovládání strachem, no, to je v podstatě vlastně i v tom příspěvku lidního práva vlastně, že lidé jsou ovládání slovy, jo, to znamená jako ty lidské bytosti nebo stvoření vlastně jsou ovládány jakoby slovy a to se souvisí s tím programováním. Jo, to znamená, když člověk programuje, tak vlastně tam vkládá slova, jo, to znamená go to, já nevím, page, já nevím, tu, prostě je to všechno angličtině. No tak to řeknu program, nebo prostě potom řeknu procesoru v překladu, nebo to potom přeložit vlastně do binárního kodu, ale v podstatě v ten program to vezme, že jdi na stránku 222 a tam udělá něco, jo, nebo něco vykonej. Jo. Až to vykonáš, tak prostě se vrátí na řádek a nejdi někam a potom se vrátí na end, jo, to znamená na konec. Takže vlastně já stroj programuji stejně jako prostě toho člověka, protože vlastně já jsem jim říkal, že vlastně nemůže vyloučit člověka, že je něco jiného, než jakoby biologicky, nebo je to vlastně robot, jo, to znamená, neboli inteligence, která se neustále učí. Jo. Proto já když ovládám člověka, nebo chci ovládat člověka, tak ho musím naučit vlastně nějakým příkazem. Jo. Když chci učit psa, tak ten umí maximálně 200 lidských slov. A já když mu prostě hodím nějaký balonek to prostě, a řeknu přines, tak ho mi prostě přinese. Jo. To se dá naučit. Ale prostě já můžu člověka vyškolit tak, jako toho robota, nebo tu umělou inteligenci, která vlastně se zatím skrývá v podstatě, protože jako já mluvím teď v těch technických výrazech, jo, protože každý to má trošičku jinak. No ale prostě můžu říct, že přines mi ten malý tenisový balonek žluté barvy, jo. To znamená, když učím třeba dítě, tak já mu můžu prostě říct a naučím ho, to znamená přines, jo, prostě to nějaké slovo, tak to víc třeba, že se ho naučím dítě. Mi, to znamená komu, to znamená definuji tu množinu, komu to mohu donést, to znamená, že jsou to rodiče, někdo jiný nebo bratři, ale jsem to já, to znamená přines mi, ten, to znamená zase definuji, nebo tu množinu v podstatě možností, jo, malý, zase prostě vytvořím množinu možností, protože tam jsou jiné míčky, že jo? Tenisový, balonek a ty žluté barvy. To znamená, ty množiny, které tam možnosti jsou, tak vlastně já mu přesně specifikuji a v podstatě ho takhle naprogramuji. Jo? Samozřejmě předtím musím ho předprogramovat tím, že vlastně musím ho naučit, co to znamená přinést, mít, tobě, tamtomu, co to znamená ten a máli velký, střední, tenisový, basketbalový, jo? Prostě nebo žluté barvy, zelené barvy. To znamená, já toho člověka předprogramuji, jo? To znamená, já mu to zapíšu o tom jakoby podvědomí, jo? A to je vlastně ta jeho víra, že on v podstatě věří, že to, co vlastně jakoby se ho naučili, je v pořádku. Proto vlastně ta víra, jakoby, o které se změníte dušek, tak vlastně vychází v podstatě vlastně z toho původního programu vlastně toho člověka, který vlastně jakoby je tou umělou inteligencí, která byla stvořena, jo. A zase prostě můžeme se bavit o tom, jestli to třeba byly nefilin, které vytvořili vlastně strukturu člověka na genetické bázi, tak, aby v podstatě vlastně jakoby přečurali Boha, jo. To znamená, přeskočili vlastně toho Boha, toho hlavního stvořitele, vlastně celého toho té šaškárny tady, jo, kde se vlastně jakoby hrajeme. No, takže to jenom k tomu, že programování, ať je to v podstatě Fortran, C++, Java, nevím, dneska ty nové jazyky v podstatě ani neovládám, že tam se vlastně používají taky slova. No, protože já používám slovo na to, aby vlastně procesor nebo já nevím, robotická ruka něco udělali. A já v současné, já v tomto světě vlastně používám taky slova na to, aby vlastně někdo něco dělal. Jo? Protože vlastně, když se vezmu, že chlap řídí auto a ženská sedí vedle a v podstatě ten chlap, který řídí auto, tak neslyší. Jo? On nevnímá, jo? Protože vlastně oni jsou středí na tu jízdu a nedokáže vlastně vnímat jakoby něco složitého, jo. Ale on vnímá povely, to znamená vlevo, vpravo, rovně, jo, zajet tam, jo, to znamená, on dokáže jako vnímat ty povely, stejně tak v podstatě vlastně to souvisí s tou robotizací jako takovou. Protože to jsou vlastně dva stejné věci, protože nakonec zjistíme, že vlastně lidská bytost vychází v podstatě z nějakých matematických modelů, které jsou vytvořeny pomocí frekvencí a jakoby světelných frekvencí, které vlastně jsou jakoby odrazem v tomto elektromagnetickém poli, jo. Jako v tomto elektromagnetickém dynamickém poli, když to ještě tak jakoby řeknu. Jo, ale to bychom si v podstatě rozebrali někdy jindy. Nicméně jsou programem, který je naprogramován a v podstatě vlastně, jak já říkám, ta víra, kterou dneska mají, že prostě věří, já nevím, doktorům, že ta vakcína jim pomůže, nebo věří, já nevím, někomu, těm jiným lidem, kteří vlastně říkají, že tam jsou jedy a grafen a tohle, jo, nebo prostě, že tady máme věřící, já nevím, v Boha, pak nevěřící v podstatě v Boha, nebo já nevím, máme tady lidi, co věří v kulaté zemi, pak plocha zemi, nebo prostě, já nevím. Jo, to je v podstatě to rozdělení, to kivadlo, které vlastně, jakoby, jak jsem říkal na začátku, vlastně tu máme a teď záleží na to prostě, kdo s tím kivadlem jak daleko vychýlí. To znamená, nicméně v podstatě to vychýlení vlevo samozřejmě následuje potom akce a reakce, to znamená vlastně kivadlo se vrací a zase na druhou stranu. Takže takhle jako bych asi v podstatě já nějak popsal to lodní právo, nebo když by někdo samozřejmě chtěl, tak jako my to děláme v každém tom pořadu a jedná se to pořád o vlastně to prohlášení vlastně člověka za svou svobodnou suverénní osobu. Ta bytost, jo. Ne osobu, ale bytost. Jo, to si člověk prostě musí uvědomit, kdo je, co je, proč je. Jo, prostě asi tady jenom tak náhodou, jo, že prostě některé ty filmy, třeba Náš domov, jo, to prostě pěkně ukazují, nebo Nádherná zelená, to tam taky prostě bylo, že tam byly jakoby ty sídla v podstatě různých civilizací, jo, které byly nějakým způsobem odděleny, jo, nějakým způsobem, tak nebo ukázané vlastně, jak se přesouvají, že přesně, ale byly odděleny a v podstatě v těch civilizacích a v těch jakoby různých životních prostorech, kde oni byli, tak tam byly ty životní způsoby úplně jiné, jo, že prostě v tom jednom byla taková pospolitost a v tom druhém v podstatě vlastně ten svět usurpovaný vlastně nějakým predátorem, který harvestuje neboli vlastně sklízí jakoby tu lidskou energii, lidské duše a emoce, a to je vlastně jakoby, já jsem si vlastně živý, nebo prostě je to v podstatě na elektromagnetické bázi, to znamená, pořád se bavíme o energii, jo. Stejně tak i voda je pro člověka energii, a jako když se podíváme na to, že když nedýchá, tak v podstatě vlastně nedodává kyslík do plic. To znamená, pokud nedodává kyslík do plic, tak je to v podstatě potrava nebo palivo pro mozek. Jo. Takže do 5 minut v podstatě se mozek neokysličuje, protože v podstatě nemá tam to palivo. Jo. Ten mozek má nebo je tvořen víceméně buňkami s mitochondriemi jako uprostřed a ty spalují kyslík, jo. Ty nespalují vlastně nic jiného, žádnou ropu, nebo jak my tu spalujeme ropu, tak vlastně taková ta, jak říkají všichni, normální klasická pitomá buňka prostě tam spaluje kyslík. Jo. A vyrábí z toho elektřinu, ještě to je na druhé straně vlastně druhá věc, takže jako lidské tělo je prostě tak domyslný stroj, že to je prostě tak jakoby fantastický, tak fantastická prostě bytost, jo, že prostě je opravdu jedinečná, jo. Jak jakoby ten Dušek říká, prostě jako všichni jsme jeden jakoby celek, jo, to znamená je to jakoby ten život pohromadě, nebo jakoby láska, jo. Někdo tam dává ten vesmír, já to tam jako dám taky, prostě vesmír je to v podstatě jakoby to, co si představuje člověk, že jakoby existuje mimo tady tu realitu a přitom se díky té kupoli, kterou tam máme nahoře, nikam nedostali. Takže to je v podstatě vlastně všechno, co je makro in kro svět. Jo, tak když se člověk jakoby důkladně podívá, co oni prezentují v podstatě z toho makrosvětu, jakoby z toho kosmíru a vesmíru, tak to jsou všechno nějaké malůvky, CGI, prostě nějaké videa. A z toho mikrosvěta to je to samé. Jo. Tam v podstatě vlastně nikdo neviděl atom, nikdo v podstatě neviděl nějaký virus, nebo v podstatě všechno jsou to jenom kresby, animace, tak, jak by to asi vypadalo, v podstatě nikde není nic jakoby vidět. To znamená, jako něco tady smrdí, jo, bych řekl. A to je to, že my v podstatě jako uzurpuje někdo jakoby ty svobodné duše, protože vlastně lidé jsou duše, my to znamená energii, jakoby opravdu. Je prostě těžké lidem představit něco, co jakoby nikdy neviděli, že by měly být energií nebo světlem nebo duchem duší v podstatě. Jo. Má ducha i duše, nebo tělo je v podstatě duší. A ten duch je vlastně ten spirit, který vlastně jakoby vede. Jo, to napojení vlastně toho člověka na ten systém jednohmotný, protože jako ta buňka neví všechno. Jo. Duši tam říká, že buňka má jakoby paměť, že se všechno vylíhne vlastně z jednoho jakoby vajíčka, nebo vyroste prostě vlastně nechty, zuby, oči, všechno vlastně to má určitou jako strukturu, nehledě na to, že vlastně v určitých časových obdobích to té bytosti, jo, mezi tím 6-7 rokem dochází ke změnám, potom v pubertě, mezi 11-12-15 rokem, jo, i v celkově životě vlastně dochází k určitým změnám v určitém období, jo, znamená, jako není to jenom všechno v DNA, protože tam se nedalo, ale prostě je to napojeno vlastně na ten komplexní systém elektromagnetického vlastně pole, které tu je, jo. My jsme vlastně jako by v centru toho pole, jako v té hře takové. Jako je to těžké si to prostě představit, protože zase pro někoho, kdo to slyší poprvé, nebo není poslouchá nás poprvé, nebo já nevím, nebo nemá ty představivosti, tak je to celkem problém, jo, protože opravdu lidé, pokud jsou tady, tak jsou vlastně jakoby uchyceni v té hmotě, jo, to znamená, je to prostě program té víry, která vlastně se replikuje vlastně z rodiči, to znamená vlastně ty sociální kontakty, které tam jsou, tak vlastně se neustále replikuje a vlastně člověk to považuje za tu víru. No, to právě to, co říká Dušek, že je prostě slepá víra, že jo? Je vlastně to, co jakoby my jakoby vidíme, že jo? Nebo to, co vlastně, pro co se rozhodneme, jo? To, co nás naučili, jo? To, co mu, v čemu věříme, jo? To znamená, uvěříme v podstatě, ale může být pravda jinak, ale jak má někdo víru, že prostě, já nevím, koule je hranata, tak prostě pro něho ta koule bude pořád hranata, jo? Prostě ta víra je nepřekonatelná, to se nedá jako nějak změnit. To musí si sám ten člověk. A právě ke změně ty víry vlastně přicházejí ty vnější faktory, které i ten Dušek vlastně zmiňuje. A potom samozřejmě tam i ta věková hranice toho člověka, kdy on s těmi zkušenostmi, které on má, tak v podstatě získává ty zkušenosti a potom vlastně dochází k těm změnám toho vědomí. Jo. To znamená, on si vědomí trošku něco jiného a přehodnocuje vlastně celý vlastně svět, jo, nebo celé své žití jako takové. Jo. A potom s těma lidma potom těžké jako manipulovat. Takže to je vlastně ta jakoby slepá víra, která vlastně tu je, když se někdo rozhodne, ale prostě pořád se baví o tom, že to je jakoby základní program nastavení toho, té umělé inteligence, protože vlastně člověk je umělou inteligencí nějakou nebo robotem, který byl vytvořen za nějakým účelem, jo, tady v této zoo, nebo v té oblasti, kde jsme. A má nějaký účel. To znamená, zaprvé v podstatě, pokud se mají, jako mi něco zhlukuje, to znamená vlastně to dohromady, tak vznikají jiné bytosti, to znamená jako tam je zase to učení, prostě to já jsem, to znamená vlastně já jsem, to znamená, já nevím, přítomností, jo, nebo přítomnost, jo, nebo já jsem vlastně fascinující skutečnost bytí, jo, to znamená, nebo já jsem jakoby život a jsem věčný, jo. To, nebo prostě jiné afirmace, které si člověk může udělat. A potom stejně já jsem tady zmiňoval minule, že vlastně to bylo popis takové houby, Hlenka se jmenovala, a když ona byla jakoby jednotlivé, tak měla určitou bytost nebo určité vědomí a potom, když se zhlukovala do jakoby většího celku, tak ten větší celek získal jiné vědomí a jiné charakteristiky vlastně jakoby bytosti. Jo. To samé se děje jakoby, když to vezmu s tím člověkem, protože vlastně, když se podívám, tak lidé jsou zase opět jakoby tou vodní molekulou, která je zápory nabitá, která se nějak pohybuje. V podstatě je to zase v tom elektronickém poli a my v podstatě vlastně jakoby se, my jsme se měli spojovat do jakoby formul my, jo? Jakoby ten rol druhý taky říká my, veličenstvo král, nebo my, jako v podstatě věděl, že to není jenom já, protože já jsem já sice, ale v podstatě jakoby já přicházím do toho my, jakoby to znamená společenství, jo? Které se vlastně jakoby potom mění v jinou bytost, proto v podstatě ty rozestupy 2 metry, jo? Separování lidí, jo? A tak dále, to znamená nezhlukování se, jo? Protože v tom davu, a ten dav vlastně přibírá vlastně státní názory a podobně, tak tam se to potom už těžko může i ovládat, jo, samozřejmě. A nebo potom vzniká jakoby v podstatě úplně něco jiného, než je v předpisech pro New World Order, jo. Takže to v podstatě oni nemají rádi, jo. Takže to je jakoby takové já jsem, jo, v podstatě a my jsme, jo, že prostě to vychází vlastně z té víry taky, jo. To znamená, pokud někdo věří, že já nevím, se narodil proto, aby pracoval 40 let, no, tak v podstatě možná měl důchod, možná, jo, to jsou předpoklady ještě našich, jako jenom víra vlastně našich otců a babiček, tak potom zemře samozřejmě, že jo, bez toho ani bych vlastně poznal, proč vlastně se narodil. Jo, a s tím vlastně počítám to lodní právo právě, protože vlastně ono potom ty lidi vlastně škatulkuje jako ty věci, jo, vlastně s ním má takhle počítá. Jako i samozřejmě jako zástava, že jo.
No a ja môžem spomenúť do toho lodného práva, že to lodné právo je vlastne rímske právo, aby potom tí ľudia, no, aby potom tí ľudia zase nemali taký myšmáš, že čo je lodné právo, čo je lodné právo. No, lodné právo je hlavne rímske právo a vychádza teda z Ríma, áno, teda a Vatikán, áno, lebo to je vlastne všetko jedno a ten istý zákon, áno. A jak som aj teraz hovoril, vlastne tá deklarácia ľudských práv vychádza vlastne z toho, z rímskeho práva. Hej, len boli pozmenené, až potom sa samozrejme zovšeobecnili v tom roku 1948, hej, zopakujem to teda. No a ty si teraz spomenala aj o tej viere, no a už keď teraz hovoríš o tej viere, vlastne áno, písmo teda inak aj hovorí samotné, hej, že teda bez viery nie je možné sa teda ani priblížiť k Bohu, hej. Takže asi tak, no. Ale teda, ja môžem ešte teda spomenúť, čo sa týka ohľadne teda tej prirodzenosti. Teda až nemáš k tomu ešte teda už nič k tomu, hej? Tak by som teda pokračovala ešte, hej, o tom, o zákone prirodzenosti vlastne, tu som si ešte našla niečo. No. A to vlastne jezuita, vlastne Richard Gula hovorí v jednej svojej knihe, hej, a to, tým je kniha vlastne Reason Informed Be Fight, to znamená, že rozum informovaný vírou, ale to by teda skôr malo znamenať viera informovaná rozumom, áno, a to znamená, je to inak profesor teológie a morálky, hej. Zákon prirodzenosti je zásadný pro rímsko-katolickou teológii. Výhoda používaní zákona prirodzenosti je tá, že cirkvi ukazuje, že má brát ohled na dobro lidstva a dôveruje lidské schopnosti poznať a vybrať si, co je správne. Také pomoci odvolávek na zákon prirodzenosti môže cirkev řešiť svou diskuzi a nároky na správnosť nebo nesprávnosť konkrétnych akcií. Se všemi lidmi dobré vůle. nejen s těmi, kteří sdílí její náboženské přesvědčení. Magisterium se odvolávalo na zákon přirozenosti jako na základ pro své učení týkající se spravedlivé společnosti, sexuálního chování, lékařské praxe, lidského života, náboženské svobody a vztahem mezi morálkou a civilním zákonem. V každém případě rozvoj tradice zákona přirozenosti mezi katolickými mysliteli není ani tak díky písmu, jako díky vlivu řecké filozofie a římského práva. No, takže vlastně tu je jasně vlastně poukázané, že teda zákon přirozenosti je vlastně vychází teda z grécké filozofie a římského práva. Ano. No, a teda čo vlastně teda jako v podstatě píše? No. Píše vlastně, že vy si teda v podstatě budete rozhodovat, teda čo je dobré a čo je špatné. Hej, a vlastně na tomto základě, hej, podľa toho, teda ako váš rozum uzná za vhodné, čo je dobré a čo zlé. Hej, a presne teda toto nachádzame v učení Ríma, tieto veci. Rímskokatolický zákon prirodzenosti vychádza z predpokladu, že ľudský rozum je dokonalý a nie je padlý a poškodený. Áno, takže ak je rozum nepadlý, tak môžeme zachrániť sami seba pomocou rozumu. Okrem toho, zákon prirodzenosti tiež požaduje, aby sa individualizmus obetoval kolektivizmu. Hej. Jezuita Muraj píše, zákon prirodzenosti považuje komunitu za danú jednotlivcami. Na človeka sa vzhliada ako na člena Bohom daného poriadku, ktorý je podrobený tomuto poriadku, čo činí tento poriadok poriadkom. Existuje teda iba správna cesta, ale žiadne práva. Preto vlastne národy nemajú žiadne práva. Hej. A Rím rozhoduje o tom, čo je správne, ako aj o civilnom štátnom zákone. Hej. Tak aby sme presne vedeli, že, teda, že aj civilné zákony, to znamená, že aj o ústave ako takej, hej, ústave každej krajiny. Hej. No. Takže, a tak, potom tu máme ešte, čo Martin napríklad Luther hovorí, ako protestant, hej, že ľudský rozum je slepý, hluchý, bez zmyslu, bezbožný a znesvedzujúci v porovnaní s Božími slovami a skutkami. Teda čo z toho to vyplýva? Že Boh musí určiť ľuďom, čo je dobré a čo zlé. Nie pozemský človek. Ale Rím pápež hovorí, nie, podľa môjho rozumu ja vám poviem, ako to je. Pápež, môžem zmeniť Boží zákon, pretože na to mám rozum, hej, čo sme si hovorili na začiatku. U Jána vlastne, čítame teraz biblického textu z písma. Ja som tá vinná réva v isté ratolesti. Kto zústáva ve mne a ja v nem, ten nese hojné ovoce. Neboť bez mne nemôžete činiť nic. Jezuita vlastne Muraj píše, hej, že čo vlastne hovorí, že teda čo napísal, poďme si to teda rozbaliť. Hej. Hovorí, že jednotlivec je postavený nad rovinu spoločenstva, ale je podrobený spoločenstvu inak. Nemôže fungovať žiadny poriadok. Zákon prirodzenosti považuje za komunitu danú na rovinu s jednotlivcom. Na človeka sa vzhliada ako na člena Bohom daného rádu, ktorý je podrobený vlastne tomuto rádu, čo činí tento rád rádom. Hej. A čo keď teda sa tá vlastne komunita rozhodne, že sa to urobí inak? Hej. Jednotlivec si ale povie, nie, mne sa to takto vlastne nelúbi, ja to takto nechcem, nesúhlasím s týmito nariadeniami. Áno, vlastne toto je vlastne taký príklad z dnešnej doby. Kto potom narušuje poriadok? Vy alebo oni? Áno, kým je daný poriadok? Vy narušujete ich poriadok, pretože je to poriadok zákon daný Vatikánom na základe lodného práva. A tým, no, lodného práva, jak sme si teraz hovorili, hej, rímske právo. A tým, že sa zúčastňujete tohto práva, čiže žijete v tomto systéme, tak musíte dodržiavať práva dané Vatikánom. Inak, ak s nimi nesúhlasíte, ste odporca zákonov dané Vatikánom. A máte veľký potom problém. Hej, môžete ísť treba aj do väzenia. Áno. Hej, tak jak som to hovorila aj v poslednej relácii, vlastne, že aj právnici, ktorí by išli vlastne proti jak nariadeniam, zákonom, tak by prišli o licenciu. Áno. A môže sa stať pri najhoršom, že môžu ísť aj treba do väzenia. Hej. Takže napríklad hovorí sa, že veriaci sa musia obracať alebo riadiť, obracať sa k cirkvi, hej, ktorá im povie, čo je dobré a čo zlé. Ako aj, čo je správne a čo nesprávne. Pretože tá moc vychádza z ľudskej prirodzenosti. A týmto je aj vyhlásená teda morálka a jej autoritom, teda Vatikán. Áno, lebo vlastne teraz máme autoritu v podstate, celosvetová autorita je Vatikán. Áno, pretože od Vatikánu všetko vzišlo, všetky ústavy. Takže čo z toho zase vyplýva, že Boh už nebude hovoriť, čo je dobre a čo špatné, povie to cirkev, ako taká všetky cirkvi. Hej, kto teda určí, čo je dobre a čo špatné? Hej, samozrejme cirkev. Pápež Benedikt hovorí na univerzite, že vlastne pápež je vlastne tým pastierom. On sa stáva tým svedomím. Ale Luther teda samozrejme povedal, že všetky ľudské charakteristika, ako aj rozlíšenie medzi dobrom a zlom, stavia výlučne na písme. Takže mali by sme sa učiť oddelovať duchovnú moc od moci svetskej tak ďaleko, ako je nebo od zeme, pretože pápež výrazne zastrel túto záležitosť a zmiešal tieto dve síly. Hej. Máme teda vo svete dve filozofie. Prvá filozofia, hej, prijíma autoritu Boha a rešpektuje moc Božieho slova, hej, ale to je veľmi málo ľudí. Áno. A druhá filozofia podriaduje sa autorite pápeža. Tu je napríklad prejav, hej, tu som si napísala, vlastne som si vyhľadala ten prejav svetosti Benedikta 16. účastníkom plenárskeho zasadnutia na cirkevnom zhromaždení pre náuku viery zo dňa 31. ledna januára 2008. Hej. Pri formovaní svojho svedomia musia verní veriaci venovať veľkú pozornosť posvetnému a jasnému učeniu cirkvi. Pretože katolická cirkev je z vôle Kristovho, učiteľa pravdy. Je ich povinnosťou s autoritou učiť a hlásať pravdu, čo je Kristus, a zároveň prehlasovať a utvrdzovať pomocou svojej autority princípy morálneho poriadku, ktoré pramení zo samotnej ľudskej prirodzenosti, čiže z rozumu. Hej. Pred niekoľkými rokmi, napríklad v roku 2005, teraz zo 7. marca 2005, hej, povedala napríklad ministerka zahraničia Condoleezza Riceová v Paríži reč, kde vychvalovala Bushovú vládu globálnej demokratickej revolúcie, ktorá, ako hovorí, je pokračovaním v dielach francúzskej revolúcie z 18. storočia, čo vzýšlo z tej dobe francúzskej francúzska revolúcia, ľudské práva, deklarácia teda ľudských práv. Hej, potom máme tu znak armády. Áno, znak, tam som ti inak poslala zase tiež ten znak. Hej, znak armády Spojených štátov, čo symbolizuje, hej, tento znak. Uprostred tohto znaku sú kopie. Na nej je zase známa čiapka. Čiapka teda boha Mitru. Hej, tá čiapka. A na tou čiapkou je had a hovorí. Hej. Toto budeme brániť, hej, po anglicky tam his world defend, to je toto budeme brániť. A čože to vlastne budú brániť? Áno, to vlastne hovorí ten had. Hej. No a vlastne tu som to vlastne, vysvetlenie je vlastne také, že čo si pápežstvo uvedomilo, je to, že neustálemu rozširovaniu ľudských práv, aby sme použili samotnú frázu Vatikánu, môže ponúknuť stále nové morálne argumenty pre rozšírenie veľkosti, rozsahu a moci svojej vlády. Jeden z hlavných dokumentov vydaných druhým Vatikánskym koncilom je typický v mnohých prehláseniach cirkevného štátu v prospech týchto vládnych zásahov do ekonomiky. Následne dlhý, aj keď nekompletný zoznam ľudských práv. Tam sú vlastne akože, no, tie ľudské práva, ktoré platia od roku 1891. No a tam sú všelijaké, to je teda právo slobodne sa zakladať odbory, áno, pre pracujúci ľud, na kultúru, právo teda na kultúru, právo emigrovať, a právo na potraviny a tak ďalej, na rodinný život a aké, tam je, že akéhokoľvek majetku, veci, právo na prácu, áno, poistenie, a proste je to tam veľa, hej, tam. Takže ten zoznam je teda skutočne inak dlhý, áno. A kto vlastne bude tieto ľudské práva teda vynucovať, dodržovať tých ľudských práv? Nej? No predsa vláda. Vláda vynucuje dodržovanie týchto ľudských práv. A to znamená, že Rím teda hovorí, že vláda sa musí viac zapájať a presadzovať sociálne a ekonomicky kultúrne otázky. V roku 1874 britský premiér Gladstone, hej, uviedol, oddanosť jednotlivcov akokoľvek pokorná neuspokojí latinskú cirkev, aj štát musí byť otrokom. Takže, Boží zákon teda hovorí, za A, teda Boh, hej, a ľudské práva hovoria presný opak. Hej. Tak sa bude teda vedieť, že skutočný Boh hovorí niečo iné ako Boh tohoto systému. Čo keď teda ľudské práva budú chcieť, aby sa porušovalo teda Božie prikázania? Budeme mať potom problém? Hej. Samozrejme, že áno. Hej. A odpovede teda, že áno. A teraz vlastne, čo by sme mali robiť? Boh hovorí človeku, keď toto urobíš, potom zomrieš. A pápež hovorí, ak to neurobíš, tak zomrieš. Hej, prvé prikázanie, hej, čo sme si hovorili. Všetky náboženstva sú rovnaké a je potrebné je rešpektovať podľa práv Ríma. To je podľa všeobecných zákonov. Sú to nové zákony. Hej, jak sme si spomínali, že teda, jak sa robia tieto zákony. Takže nové zákony rovnosti v podstate obmedzia náboženskú slobodu. Hej. Profesor Like z Durhamskej univerzity, hej, popredný právnik v oblasti ľudských práv, povedal, vládne regulácie majú akýkoľvek potenciál vážne ohroziť slobodu nábožensky založených a zmyšľajúcich ľudí združovať sa. Kladú moderné pojatie rovnosti nad náboženskou slobodou. Deti majú byť vyučované, že všetky náboženstva vedú k Bohu a sú si vo všetkom rovné. V praxi to znamená, že nikde sa už nemôžete modliť k Ježišovi Kristovi. A tým zmizlo prvé prikázanie. Druhé prikázanie. Hej. Keď poviete alebo prehlasíte, že kláňať sa sochám ba iným bohom, napríklad hinduizmu, šamanizmu a tým ostatným je modlárstvo, tak je to urážka ostatných náboženstiev. Tomu sa vlastne v podstate hovorí nenávistná reč. A existujú už zákony, ktoré na základe týchto zákonov môžete byť odsúdení a daní do väzenia dokonca. A Rím hovorí, urobíš toto. A keď to neurobíš, hej, si nenávistník. Biblický Boh hovorí, nebudeš tak činiť. Hej, a tým pádom vlastne zmizlo druhé prikázanie. Tretie prikázanie. Hej, v Biblii je definované rúhanie. A hovorí sa, že rúhanie je, keď sa prehlasujete za Boha a vyvyšujete sa nad Boha. Ako aj prehlasujete, že môžete odpúšťať hriechy. V Biblii je veľká rada textov zákon proti rúhaniu. Hej, je tu, som to spísala, Ján 10. kapitola 33. verš napríklad. Takže pápež fakticky prehlasuje, že on jediný je Bohom. Ano. On môže meniť zákony. Hej. A je povedané, že samotný Boh je povinný sa riadiť rozhodnutím svojich kňazov. Pretože svoju moc predal práve im. A je zakazované verejne sa modliť v Ježišovom mene. Na verejnom zhromaždení alebo v štadióne napríklad je zakázané modliť sa verejne, jak v Ježišovom mene, teda aj v mene Božom. A vlastne z akého dôvodu? Pretože je to urážka ostatných náboženstiev. Takže tým pádom zmizlo tretie prikázanie. Bolo v podstate zmazané Vatikánom. Tu teda, čo hovorí teda štvrté prikázanie, nie? Štvrté prikázanie, ktorý deň je dňom odpočinku? Sobota je dňom odpočinku. A prečo teda zachovávame nedeľu miesto sobotného dňa? Zachovávame nedeľu miesto soboty, pretože katolická cirkev priniesla svetosť soboty na nedeľu. Hej, to je vlastne z Catholic Doctrine z roku 1957. A čia to bola vlastne autorita? Moc na základe moci katolíckej cirkvi. To je ale znamenie ich moci. V žiadnom prípade písma svätého, teda Božieho slova. Oni, katolická cirkev, priznávajú, že túto moc, hej, túto zmenu zavedli a prehlasujú, že k tomu majú moc a oprávnenia. Hej, to je zase, to bolo tiež z časopisu vlastne Catholic Records zo septembra, záži, z 1. záži 1923. Každý robotník má právo na odpočinok a deň odpočinku pre robotníka je vlastne nedeľa dňom odpočinku. Pokiaľ pracujete a máte pracovať v nedeľu, tak dostanete podľa zákona dvojnásobnú mzdu. Takže nedeľa je znamením dňa odpočinku, pretože je finančne bonifikovaná a teda odmeňovaná. Oni hovoria o prvom dni. Biblia hovorí o siedmom dni. A vlastne tu zmizlo štvrté prikázanie. Týmto zmazali zase. Tento čin je znamení moci cirkve. Cirkev sa priznáva k tomu, že urobila zmenu. A teraz sa ocitáte medzi dvoma mlynskými kameňmi. Keď sa budú rešpektovať Božie zákony, tak je problém s Rímom. A naopak, hej, že keď budete dodržiavať rímske zákony, tak je potom zase problém s Božími zákonmi. Takže človek bude medzi týmito mlynskými kameňmi vlastne úspešne zomletý. Pápež Ján Pavol II. Prehlásil, osoba, ktorá porušuje posvetnosť nedele, má byť potrestaná ako heretik. A pápež František stále dokola hovorí a opakuje, aby sa nedela svetila. Umýva nohy utečencom napríklad, ano, čo vieme už, nemocným a chudobným. Hej. A ľudia si hovoria, no ten je taký pokorný a dobrý. Ale Božie slovo hovorí, že si máme vzájomne umývať nohy. Pokiaľ on umýva nohy druhým, ale jemu nik neumie nohy, tak sám seba dáva na miesto Ježiša Krista. A to je veľmi trúfale a hlavne je to rúhanie. Výzva Ríma. Domnievame sa, že svetíme biblický deň odpočinku, keď svetíme nedeľu, ale Biblia učí o sobote. A keď nerešpektujeme sobotu, tak tým vlastne sa prehlasuje, že Božie slovo nie je platné a je mylné. A keď svetíme nedeľu, tak uznávame autoritu katolíckej cirkvi. Čo je písané v Starom zákone? Je písané aj v Novom zákone. Hej. Charles Spurgeon hovorí, zákon zostáva. A keď sa pozrieme na texty, ktoré hovoria o Božom charaktere a porovnáme si texty, ktoré hovoria o charaktere, o charakteru jeho zákonov, tak sú zhodné. Nemôže sa odstrániť zákon, ktoré hovoria o Božom charaktere. Takže asi tak. Hej. A teraz vlastne ideme teda do prijatého prikázania, či tiež náhodou nebolo odstránené. Obrana práv a organizácie. Ľudské práva dávajú štátu moc zasahovať do práv rodiny a rodičov. A pokiaľ budete svoje deti učiť, že Ježiš je jediná správna cesta, tak porušujete konvencie dohodu Spojených národov o právach dieťaťa. Zmluva OSN. A podľa Božieho slova, kto má mať autoritu v rodine? Rodičia alebo deti? No samozrejme rodičia, hej. Podľa ľudských práv a podľa zmluvy OSN sú práva detí nadradené nad právami rodičov. Takže je to otočené. Deklarácia ľudských práv hovorí, že rodičia majú ctiť svoje deti. Dieťa môže žalovať za porušenie svojich práv. Takže tieto ľudské práva obracajú Božie zákony na ruby. To znamená, že ďalšie Božie prikázanie bolo zrušené. Potom ideme ďalej. Nebudeš vraždiť. Hej. Katechizmus hovorí, teda nezabiješ. Hej. Nebudeš páchať cudzoložstvo, to je 7. prikázanie. Toto sa netýka iba manželstva a porušeniu manželského sľubu, ale hovorí sa aj o sexuálneho chovania, napríklad zakázaný je styk so zvieratami, homosexuálny styk. Takisto rodičia nemajú právo zasahovať do sexuality svojich detí. Od 12 rokov si môžu vybrať dokonca pohlavie. Áno, vieme, že je, ja neviem, nejaký 65 alebo 150 pohlaví, áno. Takže rodičia nemajú právo žiadnym spôsobom zasahovať do antikoncepcie svojich detí. Takisto svadby, homosexuálov, zvieracie a tak ďalej. Pornografia má hrať v dôležitých aspektoch výchovy mládeže a má byť zavedená na televíznych kanáloch dokonca. Pornografia. Potraty. Každá žena bez ohľadu na vek, príjem, rasu má mať právo na potrat. Keď to lekár, ktorý je požiadaný previesť potrat a odmietne to, tak príde o prácu a o licenciu. A môže prísť teda aj o licenciu. Takže musí plniť rozkazy systému. Tak, jak vlastne všetci pracovníci tohto systému, či je to právnik samozrejme, zdravotník a tak ďalej. Takže, a teraz samozrejme, čo z toho vzniká, áno, že zákon teda vlastne hovorí z toho, že zabiješ na zakázku, na objednávku, nie? Keď sú potraty napríklad, tak ďalej. A prečo je to tak? Pretože toto všetko si vyžaduje deklarácia ľudských práv. A tým sa porušilo 7. prikázanie, čiže bolo zmazané týmito ľudskými právami. A teraz vlastne ďalšie, 8. prikázanie. Nebudeš kradnúť. No, toto bude najlepšie. Hej. Potom tuto dáme 9. 10. To je, hej. Biblia nám hovorí, že ľudia prinášajú falošné svedectvá aj v cirkvách. Hej. Podľa zákona musíte prednášať takto. Lebo ja som to chcela vlastne o tomto kradnutí. Dobre, však to nevadí. Svedectva aj v cirkvách. To znamená, že čo sa týka toho teda falošných svedectv, to je teda v 9. prikázaní, nebudeš vydávať krivé svedectva, 10. nebudeš dychtiť po dome majetku svojho bližného. Hej. Podľa zákona musíte prednášať evolučnú teóriu na školách a univerzitách, aj na teologických univerzitách. Inými slovami povedané, že musíte druhých učiť, že Boh klame a podvádza ľudí. On nikdy nestvoril svet, zem v 6 dňoch. Pokiaľ toto nie je falošné svedectvo, tak potom to je čo? Nebudeš kradnúť, áno, to je vlastne, hej, čo sme spomínali. A tu je papežská encyklika, hej. Rerum novarum. A tam sa píše, každý človek má od svojej prírodzenosti právo vlastniť majetok ako svoj vlastný. Tu si musíme všimnúť, že sa nehovorí ale o kúpe ani, že je to dané Bohom. Táto stará encyklika pochádza z pera pápeža Lea 13. z roku 1810 až 1903, vydané u svätého Petra v Ríme 15. mája, kvietna 1891. 14. rok našeho, tam to bolo písané, že našeho pontifikátu. Toto učí rímska cirkev. Všetky dokumenty sa odvolávajú na tento pontifikát. Môžete vlastniť súkromný majetok, hej, ale môžete vlastniť súkromný majetok, ale v skutočnosti vám tak úplne nepatrí. Je doslova pod spoločenskou hypotékou. Inými slovami, keď niekto je potrebnejší ako vy, tak vám ten majetok môže byť odňatý. Robí sa to sofistikovaným spôsobom, hej, napríklad aj exekúciami. Áno. Podľa katolického kanonického práva má rímsky pápež a v správe všetok celý majetok. Napríklad Tomáš Akvinský napísal, pretože osobný majetok má byť prostredníctvom zákona prirodzenosti majetkom druhých, nie je to žiadny hriech. Keď si chudák zoberie veci svojho blížneho, a Tomáš ďalej napísal, v prípade potreby sú všetky veci spoločným vlastníctvom, takže by sa zdalo, že to nie je hriech vziať si niečí majetok, pretože potreba ich učinila potrebným. No tak dobre, hej, tak si to vlastne, môžeme si to rozobrať tak, že to vypadá, ako to teda vypadá v praxi. Napríklad vlastníte dom a odídete trebárs na týždeň preč a keď prídete domov a máte tam doma trebárs, a máte v dome teda nasťahovaných nejakých utečencov alebo bezdomovcov, hoci koho, tak môžete ich podľa práva, podľa deklarácie ľudských práv vyhodiť? Nie, hej. Pretože vlastne prečo a prečo teda? Hej, pretože majú potrebu, potrebu bývania a sú vlastne potrebnejší. Je tam vlastne, je tak, tak tu som to vlastne napísala, že tam je to, teraz je to vlastne aj ten mobilizačný zákon uzákonený, takže ono to za chvíľu to pôjde aj do praxe, teda aj na Slovensku. No a Biblia teda Božie slovo ale hovorí, nebudeš kradnúť. A toto je potom čo samozrejme? No to je samozrejme zlodejina. Lenže oni ešte idú ďalej, hej. Podľa Tomáša Akvinského nie je to hriech vziať si niečí majetok, ale nie je to ani zločin. A podľa kánonu, hej, 1254, katolická cirkev môže odobrať akýkoľvek majetok komukoľvek, ako aj koľkokoľvek. Hej, to je z roku 1999. Tomu sa hovorí univerzálne prerozdeľovanie majetku. No, toto už je vlastne navrhnuté pri programe Nesara Gesara. Tento nový súčasný pápež hovorí o prerozdelení majetku. A to znamená, že čo je vlastne tvoje, hej, musí byť prerozdelené k druhej osobe. To znamená, že čo je tvoje, bude zobraté i násilím a predané jemu, tomu druhému. No a vlastne, ako sa tomu hovorí, krádež. Čo hovorí Biblia? Nebudeš kradnúť. No a Biblia samozrejme ide ešte ďalej. Nebudeš na to ani myslieť. Ale pápež hovorí, budeš kradnúť, exekúcie, áno, budeš konfiškovať majetok a budeš ho prevádzať ďalej. Hej. Lebo tieto zákony, ako som spomínala, to sú všetko, vlastne to je z rímskeho práva, teda lodné právo, a oni vlastne, a to je, sú dané teda Vatikánom, teda od Ríma. Hej. A Rím vlastne, teda Vatikán ide ešte ďalej. Hej. Ján Pavol II, napríklad z roku 1981. Akýkoľvek majetok, veci zahrňujú nielen veci nájdené v prírode, ale rovnako tak aj vyrobené veci. Hej. To vlastne patrí Vatikánu. Ján Pavol II prehlásil, že všetci ľudia musia mať prístup k tým veciam, ktoré je určené k bežnému použitiu a potreba, ako veci v prírode, tak veci vyrobené. A dostávame sa k otázke, koho zaujíma, čo tá cirkev vlastne prehlasuje. Má snáď moc toto všetko si vynútiť? Ten starý pán, pápež, má snáď nejakú reálnu moc? Takže vlastne, ako to funguje vlastne u pápeža? Pápež Benedikt. Hej, preto bol predchádzajúci pápež. Zdravý veľmistra rádu. Maltéskych rytierov. Princa, hej, Andrew Willock, hej, potom vo Vatikánu a vlastne boskáva im mu tam ruku. Hej. A každý, kto sa stáva maltéskeho rádu, tak prísaha naprostú vernosť pápežovi. A každý, kto sa má stať veľmajstrom rádu, musí pochádzať z nejakého kráľovského rodu. Takzvaná teda modrá krv. Hej. No a to sme si vlastne hovorili, že teda tie kráľovské rody sú kto? Padli anjeli. Takže z katolíckej encyklopédie sa dozvedáme, že rád maltéskych rytierov je najstarším rádom rímskej cirkvi a trvá až dodnes. A kto sú vlastne teda tí maltéskí rytieri? Hej, sme si aj teraz spomínali v tých predĺžších vlastne reláciách o tých templárov áno, a že toto, toto vlastne sú, to sú všetko jezuiti a tak, teda, a sú to teda tí padlí anjeli, ktorí vlastne existovali v dobách krížových výprav a oni nosili na oblečeniach maltejský kríž. Môžeme to spozorovať napríklad z historických filmov, hej, napríklad Traja mušketieri. Pozrime sa teda vlastne na veľkého maltejského rytiera, kráľovná Alžbeta. Hej, ona tiež patrí vlastne do tohto rádu. Plášť maltejský, to bola taká fotka, to som ti zabudla poslať. Môže niekto namietať, ale je to vlastne protestantský rod tohto rádu? Nič takéto neexistuje. Žiadny, to sú žiadni protestanti není. Hej, lebo niekto vlastne spomína, že sú tam, že sú to protestantskí, teda, alebo z protestantského rodu, ale nič také není. Rád maltejských rytierov je rímskokatolícky rád, vždycky bol a aj bude. Aj ostane a nebolo to nikdy inak. Hej, princ Charles, anglický princ. A na krku nosí maltejský kríž. On je taktiež vlastne veľmajstrom rádu. A v angličtine sa menuje rád, hej, rád old buff. Hej, čo vlastne doslovný preklad znamená rád vany, ako normálne vana, ako v kúpeľni. Hej, a prečo vlastne? Lebo je to také akože krstenie. Hej, keď sa niekto krstí, tak sa krstí vodou. Hej, tak preto to oni nazvali takýmto názvom. Pápeža, hej, teda pápež má vysoké postavenie, napríklad v armáde. Hej, tak podstúpite obrad, rituál, kde ste teda obmytí, hej, čo som teraz spomínala, že teda to je ten krstením. Ale to samozrejme nie je to, že nie je to krstenie v Krista, ale je to krstenie teda v pápežstvu. Hej. Aj keď on to síce tam hovorí, že to je ako, že v mene Boha, ale to je v ich Boha samozrejme. A vtedy vlastne oni prisahajú naprostú a úplnú vernosť pápežovi. Hej. Potom sú vlastne ďalší ľudia sú v tom rade maltejských rytierov. A to sú vlastne všetci prezidenti, tak ja sme si to spomínali vlastne aj v tej relácii, čo som spomínala o tých jezuitov padlých anielov. Sú v rade, no a vlastne oni to všetko, to sú ako v ráde maltejských rytierov. A je to vlastne jedna organizovaná skupina. A sú to vlastne, sú to len iné názvy. Áno, napríklad Bilderberg. Potom máme tu CIU. CIA, hej. Kto vytvoril vlastne túto organizovanú, by som povedal, no, kriminálnu spoločnosť. Bol to katolický maltejský rytier William Wild Bill Donovan. Bol považovaný za otca CIA predtým, než bol použitý, aby vytvoril CIA, bol tiež bývalým šéfom OSS. FBI, hej, kto vytvoril FBI? Bol to mocný rímsky katolík, ktorý bol tiež maltejským rytierom a členom správnej rady katolíckej univerzity v Amerike. Charles Jones Bonaparte. Nemôže byť napríklad vo vysokom postavení a dostať sa do týchto vysokých sfér, po prípade stať sa prezidentom, pokiaľ nie ste v spojení s Rímom. No, tu je to jasne. Celá Európa je ovládaná Rímom. Hej. Čo je to vlastne Bilderberg? Je to tieňová vláda nového svetového poriadku, čo som spomínala. Kto má v moci FBI a CIA? Maltejskí rytieri a jezuiti samozrejme. Hej. Ale vlastne je to jedna a tá istá organizácia. Ďalej tu máme trilaterárnu komisiu, ktorá je tiež vlastne jezuitská. Áno, a má v logu tri šesky. Odkiaľ sa vzali samozrejme Bilderberg, to je Rettinger, založil Bilderberg v 18. storočí, kto riadi tieňovú vládu, no jezuiti samozrejme, áno, ako všetci, ako celý vlastne celý tento svet, a kto sú jezuiti, no však vieme. Takže Rím teda v skutočnosti ovláda všetko. Pokiaľ pápež volá po novom svetovom poriadku, tak prezident USA volá tiež. Ano. Pápež volá po globalizme, hej, napríklad pápež Benedikt, aj tento najnovší, hej, a prezident volá tiež po globalizme. Takže preto sú stále jedna tá istá ruka. Takže v súkrom v rozjímaniu týchto udalostí, ktoré sú v dnešnej dobe viac ako závažné a dôležité. No. Dobre, však až už môžeme teda aj skončiť, nie? To ostatné si necháme na budúce.
Klidne, klidne. Máme už 2 hodiny natočeno. Takže no. Klidne môžeme, už přetahujeme, ať môžeme pak předat Jardovi Hladilovi.
No, môžeme potom pokračovať na budúce, už je to len trochu pár a môžeme to potom dokončiť. No, tu už len vlastne ide o to, že tieto vlastne tieto rímske práva, hej, a vlastne prirodzený zákon vlastne vznikli vo Vatikáne samotným teda pápežom a teda tie prirodzené zákony sú vzniknuté vo Vatikáne, áno, teda pápež ich vytvoril. Hej, to znamená, že teda, lebo ja som sa tiež pomýlila samozrejme, lebo ja som si to tiež musela samozrejme naštudovať. A tiež som si myslela, že prirodzené zákony sú teda Božie zákony, ale nie sú, pretože Božie zákony sú Božie zákony. Hej, ale to teda si povieme teda až na budúce. A len teda pripomeniem, že teda tie prirodzené zákony sú teda není Božie zákony. Hej. No a vlastne túto sme si ako ukázali, že teda kto ovláda ako vôbec ako celú Európu a potom samozrejme v podstate aj celý svet, hej, takže je to Vatikán a je to Rím, z ktorého vzniklo teda rímske právo, teda vytvorili rímske právo a to je vlastne lodné právo. Áno, lodné právo sú rímske zákony, hej, ktoré vytvoril samozrejme Vatikán, samotný pápež. Hej. Takže asi tak. A ľudské práva sú teda dané, hej, obetované sú Bohu Mitrovi. Hej. Takže tam preto vlastne, aby sme vedeli, že teda prečo sú porušované tieto ľudské práva, pretože deklarácia ľudských práv je vlastne obetovaná Bohu Mitrovi. Hej. To znamená, Boh Mitra je kto? Samotný Satan, teda jeden z padlých anjelov, Boh Mitra, nie Satan, lebo Satan je Satan a potom má svojich démonov. A to sú vlastne, má za sebou vlastne okolo 200 démonov. Hej, a jeden vlastne z tých padlých anjelov je Boh Mitra. Hej, oni sa teda vydávajú za bohov, aby sme vedeli, že teda démon, a oni sa všetci tí démoni vydávajú za nejakých bohov. Hej, a jak som to spomínala, pretože každá kultúra, áno, má svojich bohov. Hej, a to je jeden démon a oni sa vydávajú za bohov. A každý boh má teda, za ktorého sa vydáva, má meno. Hej, tak aby sme vedeli. Napríklad teraz ten boh Mitra, áno, tak to je jeden padlý aniel a on sa teda vydáva za boha Mitra. A tomu boli obetované vlastne tieto ľudské práva. A na základe toho sú vlastne porušované, pretože to sú vlastne démonské ľudské práva. Preto sa robí vlastne, preto si robia, čo oni chcú. Áno, oni vlastne najprv potrebovali ľudí zmanipulovať, ľuďom potrebovali vymyť mysle indoktrinačným systémom, pretože vieme, kto ovláda školstvo, jezuiti, áno, no a kto sú jezuiti, hej, takže zase, hej, je to jedna tá istá vlastne pesnička, by som povedala. Je to stále to dookola, tá istá organizácia. Hej. Toto všetko ovláda jeden a ten istý globálny prediktor, by som povedala. Áno. A teda globálna elita. Takže všetko toto, ako je východisko z toho? No východisko jedine z toho je také proste zničiť to všetko. Je to jedine východisko je. No a ako zničiť? No to všetko závisí na ľuďoch, pretože teraz ja som ti tam dala aj vyhlásenie toho pána Kotlebu. On tam teraz hovorí v tom videu, že vlastne nastupuje úplne ako, že jak to bolo robí, čo to tam presne hovoril ten Kotleba. Ja som tam dala celé video, tak si to ľudia môžu vypočuť, vlastne aké zákony budú, policajné zákony začnú platiť.
Neviem, či od budúceho roku. 16-minútové video, myslím, no, tých zákonech, to sa chystají na Slovensku, áno, áno.
No, takže ľudia nech si nemyslia, že neviem, či sa niekto tomu smeje a že si myslia, že sa to nestane, alebo čo. ale proste ide tvrdá totalita, pretože vlastne od roku 1992 je fašizmus. Ľudia si myslia, že je demokracia, alebo bola demokracia, ale v žiadnom prípade. Už od roku 1992 bol fašizmus nastolený. Hej, fašistický systém. No, ľudia si to nevšimli, áno, pretože ľudia sa zabávali, áno, a naháňali sa za peniazmi, áno, medzi sebou sa okrádali, medzi sebou si zle robili, áno, kto bude lepší v okrádaní, kto bude lepší oné, kto komu lepšie zle urobí. No a takto to vlastne dopadlo. No, takže tým, že sa zabávali hlúposťami, tak vlastne im unikali dôležité veci, a to je vlastne vlastná sloboda, ktorú teraz prišli. A teraz to pôjde úplne natvrdo. No a v Austrálii už je to úplne tam, že na hodinu, že vraj môžu ísť dokonca vonku, ale že musia mať dokonca nejaký test, že musia byť očkovaní. Že Nový Južný Wales v Austrálii je dovolené ísť von na jednu hodinu, ale len vtedy, ak ste dvakrát teda naočkovaní. No, takže tak. A ono to samozrejme bude po celom svete. Ide to teraz na Slovensko, hej, a bude to postupovať samozrejme. Takže aj v Poľsku to myslím, že tiež chcú zaviesť na Slovensku. V Čechách neviem, ale ono to pôjde všade. Samozrejme to všade príde. To nie, že len tam a tam, a nikde to už nebude, to pôjde pekne postupne. Takže všetko závisí na ľuďoch. Áno, to je vlastne o tej slobode, čo aj Robert hovoril. Vlastne to je to, tá sloboda, to, ten živý človek. Pokiaľ si tí ľudia neuvedomia, že ten, aký by som povedala, ten spôsob slobody, hej, tá definícia slobody. Áno, oni si musia uvedomiť, tí ľudia, odkiaľ sú, samozrejme, a potom tú definíciu slobody, teda, áno, že oni nemôžu počúvať nejaké veci. Jak som to teraz hovorila, nie to, čo hovorí Vatikán, áno, hej, a vlastne to je úplne všetko obrátené na ruby. Áno, celý to rímske právo je úplne obrátené na ruby, a preto vlastne je táto demoralizácia, lebo to vlastne to bolo nastavené na demoralizáciu národov. Aj keď sa zdalo, že to bolo všetko pekné, slušné, ale to bola všetko demoralizácia, lebo vidíme to dneska. Tí ľudia sú úplne mimo. Mimo. Jak v morálke, tak vo všetkom. Áno, a to, čo vláda robí, to už len odrazom toho, že ľudia im to dovolujú, pretože im dôverovali a vo svojej vlastnej...
Oni mají to víru, jak jsem říkal, jo? Tam to je vlastně založené na té víře, že jo? To je někoby, dejme tomu, že by někdo věřil, já nevím...
Ale oni boli učení k tomu, k tej viere, vieš? O to ide.
No ano, však, ale oni to vytvářeli jim posledních 300 let, jo?
No.
Minimálně, jakoby na
ano.
Je to, no, jako nehledě na to, že tady jsou ještě jiné cykly, a v podstatě vlastně jako před těmi 300 lety to vypadalo také trošičku jinak. No.
No ale tým, že vieš, ako sú pár ľudí, hej, že čo vieme, že čo je podstata tej slobody, lenže ja, ty, traja alebo štyria, piati nespravíme nič. Hej, tu sa musí naozaj, tu sa musí zgrúpiť jak celá krajina, tak aj vôbec celá Európa a vôbec celé národy ako také. Lebo ono je síce týchto ľudí síce málo, áno, tej globálnej elity, alebo tých, to, o nich je okolo len 300 vlastne rodín. A vlastne dá sa to preklenúť, a dá sa vyhrať nad nimi, ale tým, že by som povedala, neviem, no, možno 70-80% ľudí vlastne im posluhuje. Áno, sú vlastne sluhovia im, hej, to sú tie štátne úrady. Áno, a to sú všetko sluhovia vlastne týchto satanských rodín. Oni možno, že to robia v nevedomosti, ale jak polícia, všetky tie štátne úrady, čo patria pod štát, áno, to nie len, že akože mestské úrady a toto, ale exekúcie, súdy, polícia, samozrejme sociálne úrady, hej, a toto, čo všetko patrí pod štát, tak títo ľudia musia prestať im slúžiť. Títo všetci ľudia, čo sú tam, musia im prestať slúžiť. Aj polícia. Všetci.
No, oni si musí uvědomit, že jsou teda nikoli v suverénním státě, ale v družstvu, ve firmě. No, to záště, že jsou jakoby zaměstnanci, ale ne spolumajitelé, protože oni by měli být v podstatě vlastně spolupodílníci na tom družstvu, na tom státě. To znamená, vlastně když to družstvo jde do záporných hodnot, to znamená má minusové dluhy, tak by to mělo být uzavřené, vlastně účetnictví uzavřené koloběh měny, nikoli otevřený, jak oni to mají teďkom. A měli by být lidé vlastně spoluvlastníky, to znamená sporo rozhodovateli na tom, ale tomu vlastně říkají demokracie, ale tady demokracie není, že? Protože vlastně demokracii předali vlastně zase skupině lidí, takže vlastně to není demokracie, jo? Prostě...
No však jsem povedal, že vlastně od roku 1992, jak se vlastně, akože se rozdělil štát, teda československý na dva štáty, teda ne krajiny, pardon, dva štáty, hej, tak vlastně odtedy je fašismus od roku 1992, hej. No a pritom samozrejme nelegálne to bolo toto rozdelené, hej, v podstate to Československo trvá, áno, pretože to bolo bez referendu, áno, bolo vlastne rozdelené to Československo. Takže všetko je nelegálne, hej, jak zákony, jak všetko, pretože áno, pretože oni tie zákony, jak som povedala, oni sú vlastne dané vlastne tomu Bohu Mitrovi, hej, sú obetované teda tomu Bohu Mitrovi. Takže a to je jeden z padlých anielov, hej. Takže asi tak, no. No je to založené na tej víre. Dobre, môžeme skončiť, zase budeme pokračovať na budúce, no.
Končíme. Dobre, dámy a pánové, ďakujeme za pozornosť. Jarda hodil už je nachystán.
Tak ďakujeme. Takže áno, ďakujeme, dobrú
ďakujeme.
Noc.
Simonce i Robertovi hezký večer, dobrou noc vám všem. A Jarda hladil převezme hned za minutku. Za 2 minutky, až budou právě ti anděle, jdeme se na to kouknout nebo poslechnout. Zatím hezký večer.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsivý jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.